Dosika anondrika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny vavaka.
Gracious Heavenly Father, the Almighty God who brought again Jesus Christ from the dead.
Ray any an'andra pia, lay andriamanitra tsito, izay nitondra indray an'i Jesus Kristy avy tamin'ny maty ka naneho azy taminay amin'izao andro faran'izao. Ao amin'ny herin'ny fanahymasina, mangasitraka izay ny amin'ireo famangina mahery an'ilay andriamanitra tsy mety maty. Ary ankehitriny ray dia manatrika ora hafa ray izay, ora ray izay mety hanova fitodiana mandrakizay an'ny olona maro. Ary mba hanatonana an'ity tompo dia tsy ampy izahay, satria izao no ao amin'ny soratra hoe ny zanak'ondry no nandray ny boky sy nanokatra an'ireo tompo kase. Ory zanak'ondrin'andriamanitra, mandro soa, mivavaka izahay, miantso anao izay tompo, ilay mpanavitra lehibe, mandro soa kase ho ianay ny drafom-panavotanao izay nafena nandritra ny taona maro. Amahy ity tompo kase fa adinity ho anay izao arivo izao ray, sy anambaran'izay ao ambaniny ity tompo kase ity ho anay, mba hahafahanay hiala ho kristianina tsaratsara kokoa noho izay maha izy anay ankehitriny, hahafahanay ho voahomana tsaratsara kokoa ho an'ilay asa izay mipetraka eo aloha. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mazoto toerana.
Good evening, friends. I deem this a grand privilege.
Manahoana ary sakaiza, raisiko tokoa tombontsoa lehibe ny maheto izao arivo izao eo amin'ity zava-mitranga lehibe ity. Tsy fantatro hoe aiza no hahafahako mahatsapa ho tsaratsara kokoa fa tsy ny eo amin'ny asan'ilay mpanjaka. Ary tonga ankehitriny indrindra eo amin'nyreto lesona izay andrasantsika reto mihitsy, raha tsy nanambaran'izany tampoka izy dia tsy afaka nome an'izany ho anareo aho. Tsy miezaka mampiasany ray amin'ireo fisainako aho na inona na inona fa arak'izay hanomezany an'izany fotsiny, mariny izany. Ary zaho azoko antoka fa raha tsy mampiasan'ireo fisainako manokana ka tonga arak'izay nahatongavany izany ary nandritry ny fiainako rehetra dia tsy diso mihitsy izany, tsy ho diso izany amin'ity fotoana ity. Ankehitriny isika fotsiny dia ampifaliana tokoa sy tena mankasitraka ny amin'izay efa nataono antsika, ilay tanana lehibe mahagaga n'ilay andriamanitra velona. Inona no mety ho zavatra lehibe kokoa? Mety ho vahoaka ray manana tombontsoa toy ny ahoana isika, afa-tsy ny manana eo amin'ny fanatrehantsika n'ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo. Angamba hitsoka ireo kiririko sika ary hiakatra ireo saina ka hapetraka ireo karipetra sy ny zavatra rehetra ho an'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena eto amin'ny tanàna. Fa eritrereto fotsiny mety tsara izany ary ho voninahitry ny tanàna izany, saingy eritrereto ao amin'ny tabernakla antsika kely manetry teny izao arivo izao dia manasa n'ilay mpanjaka ny mpanjaka sika, Andriamanitra. Ary isika tsy izy dia tsy maniry karipetra ho velarina sy ny sisa, maniry an'ireo fo manetry tena aseho izy mba hahafahany maka an'ireo fo manetry tenyireo ka manambara amin'izy ireo anreo zavatra tsara izay ananany eo amin'ny fitehirizana ho an'ireo rehetra izay ti azy. Ankehitriny nangataka isika ary manana fijoroana vavolombelona ray aho izay tiako mba homena. Ankehitriny raha diso aho eo amin'ity vo avy reko izany ary mety ho diso aho amin'izany, fa heveriko fa eto ireo olona sy izay voankasiky ilay fijoroana vavolombelona. Ary noho izany andro vitsy lasy izay rehefa tany an-tranoko ankehitriny a any Arizona, izahay dia nahazo antso ray izay nilaza fa nisy zazalahynkely izay tratry ny aretikozatra. Ary mandeha maka ho amin'ny fo izany, ary izy dia tena anankiray ny rainy sy ny reny dia tena sakaizako mahalala sarobidy. Izany dia ny iray amin'ireo diakona antsika eto any fiangonana, Rahalahy Collins.
His little boy, little Mikey, Joe's playmate,
Ny zananylahy kely maiky kely sakaizan'ny Jo de nijaly tamin'ny aretikozatry ny fo, ary nandefa azonody ireo dokotera nametraka azy teo amin'ny fandrina ka niteny tamin'ireo ray aman-dreny mba tsy hamela azy hitsangana akory aza na hampitsangana ny lohany isotro rano. Akan'izany avy tamin'ny mololo ray tena narary izy. Ary ireo ray aman-dreny mahatoky de tonga eto amin'ny tabernakely eto ary mino. Ary ariva vitsy lasy zay tsy hoe niezaka ny andro fa nilaza ny amin'ireo asam-panasitranana amin'ny lahady isika, fa satria tsy maintsy hamaly an'ireo fanontanisika koa noho izany dia tsy maintsy nanafoana an'ilay asam-panasitranana isika. Ary avy eo dia nanana zavatra kely izay niteriziko tato anatiko tato aho tao am-poko, ary ilay reny sy ilay ray dia te hafantatra raha afaka mitondra an'ilay ankizy izy ireo aka ao amin'ny efitra. Dia nentin'izy ireo tao ilay zazalahy kely ary nyfanahymasina dia nanambara taminy hoe sitrany. Ary noho izany ireo ray aman-dreny satria nankatohan'izany dia nitondra n'ilay zazakely nody ary nandefa azy tany an-tsekoly, nandefa azy fotsiny tany an-tsekoly. Nandreny amin'izany ilay dokotera, noho izany dia tena tsy fahaly mihitsy ilay dokotera ny amin'nyzavatra tahaka an'izany. Noho izany niteny tamin'ilay reny izy fa tokony hoeo ampandriana ilay zazakely mazava ho azy, ary nitantarainy tamin'ilay tantara, ary iveriko fa ilay lehilahy dia azoko dia mpino kristianina ray an'ny anaram-piangonana ray advantista ray an'ny andro fahafito, zany le dokotera. Ary noho izany dia hoy izy hoe eny, nareo dia tokony izao ny fotoana ho an'ilaiky izy izako azy. Hoy izy, nareo dia tokony farafahakeliny nanao azy ho zany. Hoy izy hoe tena tsara. Nentiny ilay ankizy ary nizazy ilay dokotera anyraza misy an'ilay aretikozatra, ary noho izany dia azoko fa tena gaga ilay dokotera any ka tsy fantany izay atao. Tena ara-dalàna tanteraka ilay zazalahy kely, tsara salama, tsy misy anankiray hita. Ankehitriny eto ve ireo Collins? Mety diso ny tenenako azy. Tiako, marina ve zany ranambavy Collins? Ia, eny ary, ia, Mike Collins kely zany, eo amin'ny enina fito taona fotsiny, ary zany mihitsy no nitranga tao amin'ilay efitra teo amin'ny ariva telo lasa teo izay. Izy ireo tsy maintsy nisy olona ray akoatra ny olombelona tao amin'io efitra io. Zany dia ilay Jehovah lehibe sy mahery mariny zany izay tonga nome voninahitra ny teniny. Ary za tena mankasitraka ny mandre an'izany. Hitanareo ho fantatra fa izany sika rehetra tsy za rery ihany fa ny rehetra zany, satria ahoana mora ny zanaka lahynkelinareo zany na ny zanako lahynkely. Ary tsarovy manome fijoroana vavolombelona anankiray fotsiny ihany ary maka anankiray eto sy etsy, mitsanga traizatraiza zany saingy mba hamela anareo fotsiny hafantatra fa ny tena asapanompoko dia eo amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Fa ianareo eto aho ho an'ireto tompo-kase ireto, satria afaka kelikely dia ho azonareo hoe nahoana ny tsy maintsy nanao an'ity. Ary noho izany tsy mpampianatra ray aho, tsy teolojanina ray aho, za mivavaka ho an'ny marary fotsiny ary tiako ny tompo. Ary ankehitriny ao amin'ity na izany aza ilay omaly arivo sika dia nanome fijoroana vavolombelona ray ny amin'ny zazavavy kely ray manana ny anarany aho, ary manana izany bili eto ankehitriny any hoany an'ilay ray aman-dreny sy hoe izy ireo. Ary tao amin'ny dingana farany an'ny leucemi io zazavavy kely io, saiky fotsiny tena narany any ka tsy afaka namahana azy tamin'ny vavany tsony izy ireo. Izy dia tsy maintsy nafindra tamin'ireo lalandrano ny rahany. Ary zavatra kely ray tsara tare izy, kely izy raha nitaonany, saiky tahaka nyity ramatoa kely eto ity everiko, fa saiky tahaka an'izao ny ahalehibeny. Tena saiky tahaka ny akamaroantsika izy ireo, afaka miteny araka ny fiakanjo n'ilaiky izy nareo hoe, ary ireo ray aman-dreny hoe tena mahantra izy ireo, tena mahantra fotsiny, ary noho izany saingy tena manajy. Ary ny fanahy masina dia nanambarany eo ankizy io hoe sitrana. Ankehitriny eritrereto fotsiny izany niaraka tamin'ny leucemi io ankizy kely io, ary tena ratsy ilay raha ka tsy afaka namahana azy avy teo amin'ny vavy intsony azy izy ireo. Izany dia nila nandeha nankany amin'ny hôpitaly ary nankan'ilay raha na ilay famindrana tamin'ireo lalandraha namahana azy. Iveriko fa glikozy na inona koa tsy fantatro ireo fiteny ara-pitsaboana ho an'io aretina io, fa na dia izany aza dia tsy maintsy tahaka an'izany namahana anazy. Fa talohany nandozan'ilay ankizy an'ilay toerana dia nitaky hamburgera ray izy. Ary ireo ray aman-dreny rehefa nandreny fanahy masina izy ireo ny hoy ny tompo hoe hitanareo izy ireo, ary izy ireo vahiny tsy teo amin'ny manodidina mihitsy tany aloha, fa izy ireo mpivady antitra mahafinaritra ray vao avy nanome sezany ho azy ireo eto minitra vitsilasy zay raha lasy ranabavikidy no nanoro hevitra azy ireo ny amin'izay atao sy izay enona. Ary nihinana ny sakafo nyilay ankizy teny amin'ny lalana mody roa na telo andro taorian' izany dia tany an-tsekoly. Ary nandeha nankany amin'ilay dokotera ka tena ganga ilay dokotera, hoy izy hoe tsy misy mariky ny lesemia anankiray akory aza hita ao amin'ilay ankizy. Hitanareo ankehitriny teonio mihitsy zany teo amin'ilay mariky ny herin'andriamanitra tsotoa maka fikorindra iray ka manadio an'izany avy etrantakan'izany ary nametraka n'ilay fitoboky ny aina vaovao ny verina tao, satria ny fikorindra anareo no ainareo mety maty. Ary mamorona sela vaovao sy manaisitra nylaitranay ary ino zany zany tanteraka tokoa no ilazantya zany no etsy mpamorona n'ilay andriamanitra tsotoa mba haka ny fikoroindra ra izay rakotry ny omamiadana an'ilay zazavavikely ka mavo sepotra ary tao anatin'ny fepotoana vitsy fotsiny dia fikoroindra tena vaovao iray. Mino a tsy hiteneny zany amin'ny anarany a hiteneny zany a amin'ny fanambaran'ny finoko zay nitranga tany Sabino Keny ao no indray andro. Mino a mifankaiky ilay ora zay amerenana andreo rantsana tsy ampy sy ny hery lehibe an'ilay mpamorona. Za mino aho fa raha afaka manao vontsirairay iseho izy zay tsy manana eto dia misy lehilahy na vehivavy zay manana ampahany ray fotsiny tsy ampy, fa ity dia biby tanteraka ho amin'ny tenany andriamanitra izy za tiako izy. Eny ankehitriny manomboka eo amin'ireo loha hevitra ary manohy miresaka fotsiny sika ary manodidina ny rindrina ny olona sy mitsangana eo amin'ny lalatsara sy ireo hevitra sy ny sisa, noho izany dia hiditra avy etrany amin'ny hafatra. Ary te ilaza antia ary te hanome fisaorana azy zay manerana ary fa androany tsy mahafantatra zavatra anankiray mikasika an'ity tombokasefa adiny tia tonga tamin'ilay fomba mahagaga ra ihany zany anikeo maraina teo amin'ny adiny ray taloha misandratrandro teo rehefa teo amin'ny vavaka. Ary androany mipetraka fotsiny a nandritra ireo dimy na enina ny farany tao amin'ny efitra kely ray fotsiny tsy nahita olona ray, mivoaka fotsiny ary mihinana ny sakafoko miaraka amin'ny sakaiza ray miaraka amin'ny sasany amin'ireo sakaizako eto ary mazava ho azy fantatrareo hoe izy zany sakaizany zany dia rahalahy sy ranambavody ia. Ary fantatrareo ary nandeha tany a ka nipetraka niaraka tamin'izy ireo ary nahafinaritra ny olona rehetra ary tsy nisy ninninona tsotra fotsiny miezaka mijanona mihitsy amin'ity afatra reto tompokase reto a zany dia tena zava-dehibe. Mino aho fa izao no oran'ny fotoanany fanambarany an'ny fanambarana an'izany. Ary ankehitriny dia tiako nareo azo antoko ankehitriny dieny zao alohan'ny arivatany vo afaky nareo anoratra n'ireo fahazoana tsy fantatrareo ny amin'ireo tompokase fito raha manana azy ireny nareo ka ametraka azy ireo eto amin'ny birao ary rahalahy nevel angambana olona ray no mety ametraka boaty ray eto ambony eto. Oh ity hitako izy ireo ankehitriny tsary zany, aleoko azo azy ireo zao arivo zao mba hahafahako mandinika azy ireo vetivety angamba ho an'ny alady maraina. Ankehitriny aza amin'ity fotoanity mihitsy dia aza atao fangatahana ilay izy ohatra hoe ny pirofony fanamasina ve ty. Hitanareo za tiako ny hafantatra mikasika an'izay nampianariko hitanareo mba hahafahantsika manazava n'ity loha hevitra anankiray ity tahaka an'ireo taom-piangonana avy hatrany hitanareo, satria eo amin'izany no sahantsika ankehitriny. Ankehitriny ohatra hoe raha hivavaka ho an'ny marary sika amin'izay fotoan'izay angamba dia mila vavaka hafa ray ary vohosy sinareo tonga ho an'ny zavatra ray hafa fantatrareo ary mitady an'andriamanitra nareo mba hita hoe isy olona ray ve any zao arivo zao tompo eny zany dia olona ray miakanjo mavo mipetraka eo amin'nyzorony akavanana ary rehefa maiantso azy ianao dia zao etsona azy ary zao lazaina ary zao no antony ary izy dia tratra ny zosy zao avy eo dia mandeha aninareo ka mandinika ary eo izy hitanareo eo nareo zao hitanareo afy zany hitanareo fa amin'ity dia mivavaka hoe tompo jesosy inona ny fandikana an'ity ambara ho amiko zany amen. Ankehitriny dia ndeo sika moka ny sabatsika indray ankehitriny sy ny teny ary makasitraka ny fanohana anara-panandralahny nevela tahaka ny fitiavany an'ny mpiralahy eto ariko eto mivavaka ho ary nareo rehetra eo ihany koa. Hareketini sati izu maariva nduwa nde yeza kisika anuwa nde izi araka isika tsimeti afaka ni akasika andreo zavata reti nareo. Nareo sati afaka makanti nareo anakarai futini amreo tumpukasi reo aru mzana so futini mtunda zan futini manira na surata mide na chani itanareo ila vula nas vula nar vula nzan nefa mbula tia azon zan kona nareo sati lai tumpukasi istena ndema matuta surata mantul manumka mdenesis ya tani mne apokalipsi tumpukasi anakarai amzan. Noi zany ny ezako atao dia mba tsy alako analavitra an'izany dia hikaroko soratra iray na notikely iray eto anoany ary miala manohy fotsiny eo amin'io zavatra anankiray io tsy maintsy mitandrina satria izaho fotsiny ihany eo ampiresana dia miresaka aho amin'ny alalan'ny za manantena fa izany mitsindro mandromarina. Ary amin'izay fotoan'izay ary rehefa miotrika mba hijeriny ary za raha manomboka miresaka ka mahatsapa antenako miala amin'ny loha hevitra ray dia hiverina hitodika amin'ny lalana hafa miezaka maka soratra hafa ray ho tonga eo amin'izany hitanareo anisy hazavana kely eo amin'io lafin'io raha tokony hanohy miaraka amin'izany. Ary noho izany ankehitriny dia hianatra isika izao arivo izao noho ny fahasoavan'andriamanitra noho ny fanampiny ny tombo-kase fahadimy ary anankiray fohy izany lava kely kokoa ny olo hiafy zany ireo mpitaingi tsovaly efatra ankehitriny dia andininy roa isanisany fa ity dia andininy telo no ao amin'ity anankiray ity. Ankehitriny ny tombo-kase fahadimy dia manomboka amin'ny toko fahaenin'ny apokalipsy ny andininy fahasivy ary ankehitriny rasendra ianareo ka vahiny iray izay tsy nandrehan'ireo mpitaingi tsovaly efatra eo eny ianareo hitanareo matetika ianareo miverina fotsiny nareo ary manampy zavatra ray ary rehefa manao nareo dia manantena ny olona azo an'izany. Noho izany raha misy zavatra kely izay tsy azonareo eny dia mahareta kely fotsiny na laivy ny oronam-peo ka eno izany ary azoko antoka fa nareo dia azo fitahina avy amin'izany nareo za dia mahazo za manantena fanareo dia mahazo. Ankehitriny vonona ny olona rehetra manomboka amin'ny andinin'ny fahasivy ankehitriny hatramin'ny faraky ambin'ny folo na ny faraky ambin'ny folo tafiditra. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitary ireo fanahan'ireo izay novonoana noho ny tenin'andriamanitra sy noho ny filazana izay no azonin'izy ireo. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe mandra-pahoviana o tompo masina sy mariny ianao no hitsara sy hamaliny rahanay amin'ireo izay monina eny ambonin'ny tany. Ary nomena akanjo fotsiny tsirairay avy tamin'izy ireo ary zao no nolazaina tamin'izy ireo hoe tokony hiala sasatra aloha izy ireo mandritry ny vanim-potoana kely mandra-patongan'ireo mpanompo namany ihany koa ireo rahalahiny izay tokony hovonoana tahaka azy ireo ho tanteraka. Ankehitriny ity dia mahagaga rano marina ary ankehitriny noho ny amin'ireo oronam-peo sy ireo mpitondra fivavahana ary mpampianatra izay mipetraka manatrika ankehitriny raha manana fijery hafa noho ity nareo za dia efa nanana ihany koa fa mandray an'izany avy amin'ny tsindrimandry fotsiny azy izay nanova tanteraka ny fijeriko an'izany hitanareo. Ary avy eo dia hitako arakaraka ny hahitanareo anyrety voambarra izany dia miraikitra mihitsy ary manao taom-piangonana sy ireo soratra miaraka mihitsy ary mamatotra an'izany hitanareo ary izany no antony inoko fa avy amin'andriamanitra izany. Ankehitriny fantatsika izany ary everiko fa indraindray isika dia miankina amin'izay efa nolazain'ny mpampianatra malaza ray mikasika an'izany hitanareo ary izany dia mety tsara izany tsy manameloka n'ilay mpampianatra tsy akory ary tsy manameloka n'iza n'iza manameloka amin'ny fahotana fotsiny aho ny tsy finoana tsy n'iza n'iza ary hoy ny olona sasany hoe manameloka ny rafim-pandaminana ianao tsya tsy manameloka za manameloka an'ilay rafitry ny rafim-pandaminana fa tsy ireo olona ao anatiny ao tsy ireo olona izay manao an'ilay rafim-pandaminana fantatrareo fa ilay rafitra izay mitantana azy ireo izany ny melohako katolika sy protestanta mitovy oadra za dia manana ny sasany amin'ireo sakaizako tsara inindra izay fantatro dia katolika izao fotsiny fantatrareo ve ary mety mipetraka eto ilay lehilahy zao arivo izao angamba ny fomba tokana nahafahatsika nanorona nyity tabernakla ity dia noho ny katolika romanina ray nitsangana tao amin'ny fitsarana tany ary nandeha teo aloko ny aro ao ary ritovilahy satria tsy nisy olona nanao mariny izany ary tsy afaka nandahan'izany izy ireo mariny izany Aru izy ireo, izy ireo dia mihevitra hoe olona be loatra, hoy izy hoe oh, tsy nanao afa tsy valopolo ambonina zany eo amin'ny fiangonana io tahaka an'izany. Hoy izy io fiangonana io dia mijoro any. Hoy izy za fantatro ilay pastera ary nyrehetra tahaka an'izany. Ary hoy izy efa teo io fiangonana io. Hoy izy ny sisa aminareo dia afaka manampy eo amin'izany, noho izany dia nahoana izy ireo no tsy afaka. Katôlika romanina ray saka aizako tsara, hitanareo? Eny tompoko. Za zalahy ray izay katôlika ray tena sakaizako mpanjaka ray no niresaka tamiko. Nanana magazay fivarotana kojakoja fanaovan-trano ray izy talohan'ny elako. Hoy izy hoe Billy, za fantatro fa tsy mihinony rafitra ara-pivavahanay ianao. Hoy izy hoe saingy miteny aminao azy zao ankehitriny zao, hoy izy fa nanaja ny vavaka ho betsaka ho anay Andriamanitra. Mino aho fa raha tafiditra ao anatin'ny olana ianao naiza naiza eto amin'ny firenena, hoy izy dia anantona anao ny katôlika rehetra atao amin'ny faritra. Noho izany hitanareo fa izany no hoy izy hoe ny mpibaby azy fijaliana rehetra, izany no entsony azy. Hiteny an'izany fotsiny araka ny nataony a, mazava ho azy milaza ho izany izy ireo, satria ireo kristianina voalohany dia nitondra azy fijaliana teo amin'ny lamosiny. Fantatsika amin'ny alalan'ny tantara izany. Ary izy ireo dia milaza ho ny kristianina voalohany, fa izany izy ireo saingy ilay rafitra ny nanala azy ireo tamin'io lalana io, hitanareo. Ary reo olo ireo katôlika ray na jiosy ninoninona lay izy dia olombelona avy tamin'ilay azo ray ihany izay ny avintsika izy ireo, hitanareo. Mariny izany, izy ireo dia olona izay tia sy mihinana sy misotro sy matory ary tahaka ny olon-kafa rehetra mihitsy. Ary noho izany dia tsy tokony hanameloka an'ireo isambatan'olona mihitsy sika, tsia na iza na izy, hitanareo, fa tsy tokony hanameloka an'ireo isambatan'olona sika. Fa amin'ny mampitory teny iray dia tsy maintsy mamely any omena rana an'io a izay manaikitra an'ireo olona ireo, hitanareo. Ary zaho fotsiny ary ny tenako tsy hanao an'izany a raha tsy fanirahana ray avy amin'Andriamanitra, izany hoe voatery anao an'izany a, hitanareo. Ary tsy maintsy miazona an'izany marina sy mahatoky a. Fa raha ny katôlika ray jiosy ninoninona izy no tonga eto, raha mohametanina ray izy grika na ortodoksa na mety ho inona izy, raha tonga eto izy mba hivavahana dia hivavaka mpahatsora-po azy tahaka ny ataoko amin'ny ahy manokana. Mariny izany tokoa, satria olombelona ray izany. Ary efa nivavaka ho an'ireo bodista sy siksa jeny sy mohametana ary ny karazany rehetra, hitanareo, tahaka an'izany. Ary tsy mametraka fanontaniana amin'izy ireo mihitsy a, mivavaka ho azy ireo fotsiny a, satria olona ray izy ireo, olombelona izay te ho salama ary miezaka manao ny fiainana ho moramora kely kokoa ho azy ireo eny amin'ny lalana. Ankehitriny dia fantatsika fa ao amin'ity ary maro aminareo eto dia fantatro fa misy farafahakely ny tena nianatra roa na telo mipetraka eto, ary manatsaina izy ireo, ary efa namaky avy tao amin'ireo fotom-pampianaran'ny lehilahy hafa eo amin'ity lohevitra ity. Ary tiako ho fantatr' ireo rahalahy ireo fa iza tsy manameloka an'ireo lehilahy ireo a, maneho fotsiny ihany an'izay aseho an'ny tompo amiko a, ary izay ihany no ananako. Ankehitriny tsy tiatsika mihitsy ny hevitra hoe satria ny vehivavy mpanasa lamba kely iray na zazalahy mpiasa tany iray ihany dia tsy afaka azo fanambarana avy amin'Andriamanitra. Satria hitanareo izany, Andriamanitra manambara ny tenany tokoa ao anatin'ny fahatsorana izy. Izany dia nanana an'izany sika tamin'ny alady mba hanombohana an'ity hoe ahoana fa manambara ny tenany ao anatin'ny fahatsorana izy. Izany no manao azo lehibe. Ankehitriny mamela hijery an'izany fotsiny ray mandritry ny ray minitra. Ny manao an'Andriamanitra ho lehibe dia satria afaka manao ny tena no tena tsotra izy. Izany manao azy ho lehibe. Andriamanitra dia lehibe nefa afaka manao ny tenany ao amin'ny endrika tsotra tahaka an'izany, hany ka tsy afaka mahita azy ny endriny ity izao tontolo izao ity. Tsy afaka mahita azy fotsiny izy ireo satria manao ny tena no tsotra loatra izy. Dinio ankehitriny, ary ity ao amin'ny tenany dia ny zava miafo ny fanambarahan'i Jesosy Kristy. Hitanareo, ity ao amin'ny tenany hoe ny misy tsy mety misy ninoninona lehibe kokoa ho Andriamanitra, ary tsy afaka manao ninoninona ho tsotra tahaka ny anaovan'ny tenany nareo. Hitanareo, izany manao azy ho lehibe. Hitanareo. Ankehitriny ny lehilahy lehibe iray afaka ho lasa lehibe kely kokoa fotsiny izy, na angamba afaka miondrika ambany izy ka manao hoe manahoana ianao aminareo, hitanareo, na zavatra tahaka an'izany. Saingy tsy afaka manao ny tenany ho kely izy, misy zavatra fotsiny mikasika azy, olombelona ray izy. Tsy afaka manao ny tenany ho kely fotsiny izy, satria rehefa mahatsapa ho lasa midina kely loatra izy amin'izay fotoana izay, zavatra voalohany fantatrareo dia lasa manondro an'izay nataon'olo kafa ray izy, sy tahaka an'izany. Ary amin'izay fotoana izay dia manomboka mapakatra ny tenany ambony ray izy, hitanareo. Saingy ny lalana miaka dia nidina amin'Andriamanitra. Yeni niendri zotu tutu zodi mieza kau amfayendreni ya itazi. Miani kia manala avtazi. Futu niani zireo panova nanzani. Itanareo niendri zotu tutu zora mieza kamana zava zava. Tarai amnelala matematiki nareo na zava. Tarai. Tsarovy izy mihitsy aza ny nametraka an'izany eo amin'ny baiboly eo amin'ny apoka tsia mamela isaia toko fahadimy amby telopolo mino afa izay le izy hoe izany aza de tena zany aza de tena tsotraka na de ny olona madita ray aza de ahazo an'izany hitanareo o na de ny adala aza de tsy ho diso lalana ao amin'izany ny endry de diso an'izany lavitra amin'ny alalan'ny fahendrena mana lavitra azy kokoa nohony ny fiezahna hita azy amin'ny alalan'ny fahendrena ankehitriny azadino zany ho raisipeo zany hitanareo ny endry ao amin'ny fahendreny de lasa tena lavitra mba hanandrana hita azy amin'ny alalan'ny fahendrena diso azy izy ireo hitanareo raha afaka no tena goavana izy ireo mba ho tena tsotra de afaka hita azy raha tena goavana nareo mba ho lasa tena tsotra hitanareo ve zany ary fantatrareo zany zany marina tokoa ny fahamarinana efa nandeha tany amin'ireo olona tao amin'ny braon sy ny sisa zay nisy tena lehilahy marina tokoa goavana mpanjaka hitanareo ary manam-pahefanambony mpitondra fanjakana ary mahazana izy ireo de lehilahy goavana avy eo de nandeha tany amin'ireo toerana zay misy zalahy ray manana akanjo fisolo ray angamba mpitory teny ray zay te hiady hevitra amiko vetivety ka ianareo hevitra nareo fa zao tontolo zao de tsy afaka iodina raha tsy misy azy hitanareo ary zany zany de mibotsina fotsiny eo amin'loha hitanareo fa ny lehilahy goavana ray ny lehilahy goavana ray de mipetraka ary miezaka manao anareo hevitra fa nareo nolay lehilahy goavana hitanareo afaka manetry ny tenany izy ary hitanareo andriamanitra de tena lehibe anika afaka manetry ny tenany izy toerana ray zay tsy azo ny olombelona ray ienihana atreo amin'izany hitanareo izay ihany ary amin'ny ary miezaka ny ahita azy izy ireo jereo akehitriny miezaka ny ahita azy amin'ny fandefasana an'ireo zalahny etsekoly izy ireo ka mahazo ny diplôma ny bakalorean'ny literatura ary miezaka ny ahita an'izany izy ireo amin'ny alalan'ny fiteny ara-teolojia ray an'ny baiboly ary miezaka hita azy amin'ny alalan'ny fandaram-pampianarana izy ireo sy amin'ny alalan'ny fandarana ararafim-pandamihinana sy amin'ny alalan'ireo zavatra manaingo ary miezaka ny ahita izy de tsy ao mihitsy miady amin'nyrivotra fotsiny nareo zay ihany nareo de manalavitra an'izany nareo afaka ny tena goavana izy ireo mba ho tena tsotra afaka hita azy eo amin'izany lalan'izany izy ireo amin'ny mahatsotra fa raha mbola mandroso makany amin'ny fahendrena foana nareo de manalavitra azy ankehitriny de mamelahana mafy an'izany mba tsy hahadiso anareo an'izany raha mbola miezaka hitan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena foana nareo tahaka ny tao amin'ny sahany edena tahaka ny tamin'ny andro mosesy tahaka ny tamin'ny androny inoa tahaka ny tamin'ny androny kristy tamin'ny androny jaona tamin'ny androndreo apôstôly ary hatramin'ity andro ity rehefa miezaka ny aminaviana an'izany nareo ka miezaka ny hitan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena de manalavitra azy kokoa hatrany foana nareo miezaka nareo ny azo an'izany tsy misy fomba hanaovana any zany ekeo fotsiny zany hitanareo inoy fotsiny zany aza miezaka azo an'izany tsy mety azoko hoe nahoany io eny zavatra betsaka io tsy misy zavatra betsaka azoko na mety ho azoko tsy mety azoko hoe nahoany ty olona tanora mipetraka eto ty no mihinana n'ilay sakafo ray ihany zay azoko hanina nefa indro izy manana loha ray feno volo za tsy manana mihitsy tsy azoko zany miteny amiko izy ireo fa ny kalsiom manomanao an'izany nefa tsy nitsahatra manapaka ny hotanako fa tsy manana volo tapahana mihitsy za tsy azoko zany araka ny fiteny fahiny za tsy hoe miovatoerana kely mihitsy ny fahamatorana fahamatorana zany saingy tsy mbola tonga ao amin'ilay tompokasia ahoana no hahafahan'ny omby vavy mainty ray mihinana ahy maintso ka manome ronono fotsy zay miova odibera mavo za azoko antoka fa tsy afaka nazavan'izany a hitanareo satria hitanareo ny tsirairay avy de vokatra ray avy amin'ilay ray hafa ary ahoana no hanaovany an'izany tsy afaka manazava an'izany a tsy afaka manazava hoe ahoana no hitsanganany liso roa na voninkazo roa avy amin'ny karazana ray ihany nefa ny ray mena ary ilay ray hafa mavo ary ny ray volontany ary ny ray manga tsy azoko zany masoandro ray ihany no eo ambonin'izy ireo avy ihany zay le loko hitanareo za tsy afaka manazava an'izany aka nefa tsy maintsy manaiky an'izany nareo maniry fotsiny any hahafahan'ny teolojianna malaza ray anazava amiko hoe ahoana no hijoroan'ity zao tontolo zao ty eo amin'ny fiodinany maniry any ahafahanareo anratsy ansa manipy amiko baolina ray any amin'nyrivotra miodina ka mamela azy ianao amin'ny fivoarany faharoa ao amin'ny toerana ray ihany tsy afaka manao an'izany nareo kanefa tena mifanaraka tanteraka zany ihany ka afaka miteny an'ilay fahatatonany masoandro amin'ilay minitra mihitsy izy ireo 20 taona manompoko izao tsy manana famantaranandro ray izy ireo na famantarana ora na singa milina ray izay tanteraka takan'izany kanefa dia mijoro eo izy ary avy eo dia mitongilana ahoana mora miarina kely fotsiny izy ia manao ny tenanareo adala fotsiny nareo raha manandrana hitanareo noho izany hitanareo azamiezaka azo fahendrena mba hahazona inoy fotsiny izay lazainy ary arakaraka ny hafahanareo ho lasa tsotra kokoa dia eo nareo amin'izay fotoan'izay ahitan'izany nareo ankehitriny dia tena mankasitraka ny amin'izany mankasitraka fa izy dia nanao ny tena no tsotra ankehitriny dia hitantsika ny toko fahenina ary ny andiny fasivy mamela hanomboka ankehitriny ary rehefa nova any ny tompoka sefahadimy dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahan'ireo izay novonoana noho ny tenin'andriamanitra sy noho ny filazana no azonina izy ireo mario tsy nisy filazanany amin'ny zava-mananaina iray hafa intsony na mananaina zavatra mananaina eo amin'ity filazanany tompoka sefahadimy ity tsarovy ankehitriny fa nisy teo amin'ny tombo-kase faefatra nisy teo amin'ny tombo-kase voalohany faharoa fahatelo ary faefatra fa tsy misy anankiray eto hitanareo ankehitriny raha mahamarika ianareo ndosika maky fotsiny ray ny iray amin'ireo tombo-kase ndosika hiverina amin'ny tombo-kase faefatra hitanareo ary ny andinin'ny fahafito zany ary rehefa nova any ny tombo-kase faefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina faefatra nanao hoe avijy ireo rehefa izy nova any ny tompoka sefahatelo dia reko ny feon'ny ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avika jereo ny zava-mananaina faharoa avy jereo ary ny zava-mananaina voalohany nanao hoe avika jereo fa avy eo rehefa tonga eo amin'ny tompoka sefahadimy sika dia tsy misy zava-mananaina mario fotsiny ankehitriny ary rehefa nova any ny tompoka sefahadimy dia hitako teo amban'ny altara hangana mihitsy hitanareo tsy misy zava-mananaina eo ary ny zava-mananaina ray dia maneho hery fatatsika izany hitanareo tsy misy zava-mananaina eo ankehitriny ny ray tamin'ireo zavatra mananaina ireo hitantsika tamin'ny fianarana ny fanambarana atao amin'ireo taom-piangonana fa ny ray tamin'izy ireo dia nanana deliona ray ary ny ray hafa dia omby ray ary ny ray hafa dia olona ray ary ny ray hafa dia voromahery ray hitantsika tao amin'ireo taom-piangonana fa ireo zava-mananaina efatra reo midika hoe hery efatra dia niangona na nodidina ny asan'ny apôstôly tahaka fotsiny an'ilay taberna kely tany nefitra ary azonareo zany satria tsy aka fotoana hidirana amin'izany a toy ny ahoana ny nanaovantsika sary an'izany teto sy naneho marina tokoa miambina an'izany izy ireo mizanak'ondry sy ny teny mba hanao ny teny tahaka ny nanaovan'izy ireo mihitsy an'ilay fiaran'ny fanekena tao amin'ny toerana masina tany nefitra sy ny sisa ankehitriny dia nasehontsika ara-toerana mihitsy aza tamin'ny alalan'ireo loko ara-pokon'ny israely sy tamin'ny alalan'ny firinandrehan'ireo fito ireo taona fito ny fiangonana ataoko fa ny ankamarony ny antsasany nroam-pahatelonareo mario fa na dia natioran'ilay zava-mananaina aza dia marika famantarana ara-poko ray dia ny fomban'ireo efatra nametrahana an'ireo foko romby folo efatra isaky ny lafiny na foko telo isaky ny lafiny ary ireo zava-mananaina efatra dia mipetraka ary miambina ireo foko ireo eo amin'ireo toerana efatra rehetraireo ary rehefa nandeha isika ka nakan'ireo filazantsara ary naneho marina tokoa rehefa miditra ao amin'ilay fiarinareo dia niambina an'ilay fiary izy ireo ilay fanekena ary av eo dia hitantsika fa nyfanekenyilay fiangonana vaovao ny fanehona azy eto tany dia ny fanahy masina ny rano namerina tamintsika ny fanahy masina ary ireo zava-manana na efatra dia naneo ary tahaka an'ireo foko romby folon' israely raha niambony izany ary nahitany natioran'izy ireo ka naka n'ilay natiora ray ihany ary nitondra an'izany teo amin'ny tsirairay avy tamin'ireo filazantsara efatra ireo marina tokoa dia mitovy marina tokoa ny ray ny resaka ny amin'ny liona lay ray hafa ny amin'ny omby ary lay hafa ireo filazantsara efatra izay lay izy ireo filazantsara efatra no fiarova ny fanahy masina amen manontany mihitsy ah isan'andro nyraikitra tamiko izany ankehitriny teo amin'ny enitaona teo izao everiko hatraminandrenesako lehilahy malaza ray ny laza fa izany no ny asan'ny apôstôly dia fitaovana fananganatrano fotsiny Imbetsaka ny fanandrenesako an'izany fa ny mandre lehilahy ray miaraka amin'ny toerany amin'ny mampitoritiny raisim-pampianatra ray izay nanoratra ny sasany tamin'ireo boky malaza izay vakian'ny olona traizatraiza ary milaza fa ny asan'ny apôstoly dia tsy mety ho an'ny fampianarana ny fiangonana. Nefa ny asan'ny apôstoly no tena fanorenana an'izany, tsy fitaovana fananganatrano, ny fanorenana, satria ny baiboly dia milaza fa ny fanorenan'Andriamanitra dia miorina eo ambonin'ny fotom-pampianaran'ny apôstoly. Marina, Kristy ilay loha, ilay vato fehizoro. Ary rehefa nitsangana tany ity lehilahy ity ka nanao an'io fanamarihana io, za fotsiny simba fotsiny foko. De mieritreritra hoe tsy mahagaga. Eny, hitako ankehitriny eo amin'ireo tompo-kasea zany de tsy voambara fotsiny zay ihany. Hitanareo noho izany fa teo izy ireo nitsangana teo saingy nisy zavatra ray fotsiny nilazany zany. Ankehitriny Mario miambina izy ireo. Ankehitriny rehefa nakany Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy ambiny folo sika de nandinika an'io zavatra io nanerana ny Matio zay naneho ny liona. Ary tonga tao dia hitantsika marina tokoa hoe nahoana izy ireo no manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary teo izy nitsangana teo niaraka tamin'ny soratra io mihitsy mba hiambina an'ilay fahatokiana masin'ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny ary, eny, lasa eo amin'ireo taom-piangonana ankehitriny. Mario fa eto rehefa tonga eto amin'ity tompo-kasea fahadimy ity sika ankehitriny dia tsy misy mpitaingina mandroso ary tsy misy zava-mananaina ilazany izany. Jaona fotsiny ny zanak'ondro no nanokatra azy ary jaona nahita azy. Tsy nisy anankiray teo nilaza hoe ankehitriny avy jereo. Mario tsy nisy hery ny zavatra mananaina na nisy. Ary eo amin'ny tompo-kasea fahaenina dia tsy misy zava-mananaina mba ilazany izany. Ary eo amin'ny tompo-kasea fahafito dia tsy misy zava-mananaina mba ilazany izany. Tsy misy hery mba ilazany izany. Hitanareo, tsy misy anankiray manao an'izany. Eo amin'ny aorian'ny tompo-kasea fahaefatra dia tsy misy filazana avy amin'ny herin'ny zava-mananaina iray manomboka amin'ny tompo-kasea fahadimy, fahaenina na fahafito. Tsy mihitsy. Mario ankehitriny tiako ity tahaka ny tamin'ny fotoanan'ilay mpitaingina an'ireo soavaly efatra. Lay mpitaingina tokana an'ireo soavaly efatra samihafa dia nisy zava-mananaina iray izay nilaza n'ilay hery. Isaky ny miankatra eo amin'ny soavaly iray hafa ilay mpitaingina ka mandroso mba hitaingina dia mivoaka ny karazana zava-mananaina iray ary milaza n'izany hoe zava-miafina lehibe iray izany. Hitanareo zany ilay zava-miafina. Nahoana nilaza n'ilay zava-miafina? Nahoana ny tsy misy anankiray eto amin'ny tompo-kasea fahadimy eto mba ilaza n'izany? Ty ilay izy araka ny fanambarana izay nomeny tompo Jesosy androany. Hitanareo na ankeo maray na lobe. Izany dia izany efa ny farana ny zava-miafin'ireo taom-piangonana tamin'ity fotoana ity. Voambara ny zava-miafin'ilay antikristy tamin'ity fotoana ity. Nanao ny fitaingenany farany ilay antikristy ary hitantsika izy teo ambonin'ny soavaly atsatria mifangaro amin'ny lokony maro ary mitaingina hatrany amin'ny fahaverezana. Anana an'izany sika eo amin'ireo trompetra sy ny sisa rehefa mampianatra an'izany. Andeha eo amin'izany ankehitriny saingy hivoaka avy hatrany amin'ilay loha hevitra indray sika. Ary sika mandeha sika mitaingina izy. Izany no antony hoe tsy misy anankiray eo. Ankehitriny sika tsy manana antony voasoratra. Antony sasatsasana ho an'ny zavatra iray. Ankehitriny nitsarovy tamin'ny voalohany teo mpanomboana dia nilaza fa tsy mety misy ninoninona raha tsy misy antony iray. Tsaroanareo ve ilay tetehan-dranomainty kely? Hitanareo ankehitriny dia tsy maintsy mahita an'ilay antony nareo. Eny, misy antony iray izay tsy nilany izy ireo anana zava-manana ny iray na hery iray ilazan'ity tompo-kasea izay nivahany ity. Ary Andriamanitra irery ihany no afaka manambara hoe nahoana izay ihany, satria izany rehetra izany ny rehetra dia mipetraka ao aminy. Fa ny antony anambarany an'izany araka ny azoko izany dia satria ny zava-miafin'ilay boky ny fanavotana raha ny amin'ilay antikristy izay vovoambara ary amin'ny fotoana ray ihany dia lasa ny fiangonana ka reo zavatra ireo dia tsy mitranga akory aza ao amin'ilay taom-piangonana mihitsy. Marina izany, izy ireo dia aorian'ilay taom-piangonana. Lay fiangonana dia nampakarina tanteraka tokoa amin'ny fotoana io. Miankatra lay fiangonana ao amin'ny toko fahefatry ny apokalipsy ary tsy miverina raha tsy tonga indray miaraka amin'ny mpanjakana izy ao amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo. Fa reto tombo-kase reto dia manambara an'izay efa nisy, izay nisy ary izay hisy. Hitanareo, ary ankehitriny izay tsy maintsy hisy ho an'ilay taom-piangonana dia voambaran'ny reto tombo-kase reto ary dinio ankehitriny izay manao an'izany. Reo dingany efatra ny mpitaingina azy dia efa voambara. Reo dingany efatra n'ilay antikristy mitaingina dia efa voambara tamin'ny fotoana io, noho izany dia tsy mila manambara intsony izy ireo. Ary nisy zavatra manana ny efatra n'Andriamanitra mba ilaza n'ilay mpitaingina raha mitaingina izy ireo. Zava-manana ny efatra dia ery efatra. Ankehitriny fantatsika fa ny biby araka ny fandikanan'ireo teniny mari-pamantarany baiboly dia midika hoe ery. Ankehitriny ndao sika ijery tsara an'izany, reo efatra dia biby ao amin'ny baiboly maneho eryray eo anivon'ny olona. Ankehitriny raha mahitsika ohatra ao amin'ny Daniela rehefa nahita firenena ray ntsangana izy dia mety ho bera ray miazona taolana ray izany eo amin'ny valahany ao amin'ny mari-pamantarana. Avy eo dia nahita ery hafa ray ntsangana izy, osy lahy ray naneho zavatra ray izany. Avy eo dia nahita ery hafa ray ntsangana izy ary leoparda ray niaraka tamin'ny lo maro izany naneho fanjakana ray izany. Avy eo dia nahita ray hafa ntsangana izy, liona mahery ray niaraka tamin'ny nify ary la nitsakitsaka n'ilay sisa, naneho ery hafa ray izany miaraka. Ny anankiray dia ny fanjakan'ny Nebukadnezara ary ray hafa karazan'ny nofo ray. Nahita fahitana ray Daniela, Nebukadnezara na nofinofo ray. Fa i Daniela nandika ny nofony ary araka ilay fahitana marina tokoa izany. Amen. Raha fantatrareo fotsiny izay nseho. Inona no niseho talohan'ny alanay teto? Azonareo ve? Nahoana no fienina nitoy ny tonga marina tokoa niaraka tamin'ilay fahitana? Amen. Hitanareo, ny nofo ray voadika dia fahitana ray. Satria ny olona ray dia mety tsy teraka niaraka tamin'ny amparatoka ray hijanonana mihiratra rehefa mahita an'izany izy. Noho izany dia miditra ho amin'io amparatoka io Andriamanitra ka miresaka aminy. Fa izy no nampanantena fa ao amin'ireo nofy amin'ny andro farany no hamangin'ny olona ary ao amin'ireo fahitana ihany koa. Hitanareo, ankehitriny ny fahitana ray dia rehefa mihiratra tsara nareo mitsangana tahaka an'izao mihitsy ka misy zavatra sasany voambara, ary mitsangana miteny amin'izy ireo marina mihitsy mikasika an'izany, mahita an'izay mitranga sy izay hisy sy ny sisa. Fa ankehitriny ny nofo ray dia rehefa matory nareo ary tsy miasa ireo taovam-panambolonareo dimy, ary nareo dia ao amin'ny aparatoka reo nareo hanohaninareo, satria rehefa miverinareo dia tsaroanareo hoe taizinareo, tsaroanareo mandritry ny fiainanareo rehetra izany. Hitanareo, noho izany izany dia ny aparatoka reo. Noho izany mba hitanareo tahaka nylazain'ny kongresista ampisao fahiny hoe tsy mety ho zavatra ray izay tsy mahaizy anareo nareo, ary saiky marina mihitsy zany. Hitanareo, ary noho izany raha teraka ho mpahita ray nareo, ankehitriny hitanareo mba hanaovana an'izany dia tsy maintsy miaraka mihitsy ireo fieritreretanareo ireo. Tsy hoe ny ray eto miaraka amin'ireo taovam-panamboloana dimy miasa, ary ny ray hafa eto rehefa matory nareo miaraka amin'ireo taovam-panamboloana dimy izay tsy miasa ireo. Fa hitanareo, rehefa izy roa ireo raha teraka nareo dia miaraka mihitsy rehefa tsy matory nareo. Mandeha fotsiny avy eo amin'ny ray mankany amin'ilay ray hafa nareo tahaka an'izany. Tsy matory nareo, tsy misy efatra betsaka atoriana, ary tsy afaka manao ny tenanareo tahaka an'izany nareo. Noho izany ireo fanomezana sy antso dia voafidin'Andriamanitra mialoha. Izy ireo dia fanomezana sy antson'Andriamanitra tsy hanenenana akory aza hoy ny baiboly. Hitanareo, efa voalahatra taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao izy ireo. Hitanareo, ankehitriny hitantsika fa lay ny biby ray eo amin'ny Daniela zany dia midika fa eryray tsangana teo anivon'ny olona izany. Eny ary ireo fahitany jaona eto ihany koa dia naneho fa eryray izany ireo firenena izay nitsangana. Ohatra ny Etazonia dia miseho amin'ny apokalipsy fahatelo ambin'ny folo toy ny zanak'ondry ray. Ary noho izany raha te hafantatra nareo hafa hoy nareo hoe eny izany dia miresaka ny amin'ny herin'ny firenena zany koa dia maneho hery masina ihany koa biby ray. Efa fantatrareo ve izany?
When the servant
Mario Rebecca refa ni mpanompo ny Abrahama Eliezer refa tonga mahaka ny Rebecca izy nakary ny teo ambonin'ny rameva ray izy ilay rameva izay nampisotrony rano mihitsy ary nitangina n'io rameva io izy mba eona amin'ilay mpapakatra azy tsy hita maso ilay zavatra izay nampisotrony rano mihitsy no ilay zavatra izay nitondra azy nakany amin'ny finenany ho avy sy ny vadiny ary zany ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao hitanareo ilay zavatra izay ampisotroan'ilay fiangonana rano mihitsy izany hoe ilay vo ilay vo ny teny izany dia ilay teny mihitsy izay tonga velona ary mitondra antsika makany amin'ilay mpapakatra antsika tsy hita maso hitanareo ary jereo hoe tanteraka toy ny ahoana nandao ny trano isaka ary tany ivelany tany an-tsaha lavitra ny tranony rehefa nahita azy rebeka ary ilay fiangonana dia mitsena ny kristy eny amin'ny habakabaka ary av eo izy dia mitondra azy miverina makao an-trano tranony ray izay misy fitoerana namboarina tahaka an'izany nitondrany isaka ny rebeka ary mario izany ny fitiavana teo amin'ny fahitana voalohany ohadray niazakazaka fotsiny hitsena azy izy ary tahaka an'izany no hitsena n'ilay fiangonana ny kristy eny amin'ny habakabaka ary hiaraka amin'ny mandrakizay ankehitriny ireo fitenin'ny baiboly ireo biby ireo dia hiery mario tiako ankehitriny tiako nareo anamarika ny devoly dia nanana ny biby ny efatra miova ny loko mba hanoizana androso nanana ny biby ny efatra izy izany dia izy telo rehetra natao tao anatin'ny loko anankiray ary nanao an'io anankiray ho soavaly atsatra ray soavaly fotsy ray soavaly mena soavaly mainty ary hitantsika ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia dingana ray an'ny asam-panompony dingany ray an'ilay fiangonana voalohany izay niditra tao anatin'ny anaram-piangonana ray tany nise ilay fiangonana pantekôtista tany amboalohany izay nilatsaha fanahymasina teo amboniny tonga nandray fanahin'ny antikristy iray nanao rafim-pandaminana iray niteraka zazavavy vitsivitsy an'ny rafim-pandaminana nanova ny heriny intelo ary nametraka azy reta ao anatin'ny anankiray ka nanao soavaly atsatra ray ary av eo dia nomena anarana izay nantsoina hoe fahafatesana ary nitaingina azy hatrany amin'ny mandrakizay mazava mihitsy arak'izay mety aizy azy ankehitriny mario ankehitriny io izy dia nomenan'io io soavaly io ary mitaingina an'izany izy andriamanitra dia manana ihany koa tahaka nisan'andro dinio ankehitriny rehefa nseho ilay antikristy voalohany dia tao amin'ina nosehoany soavaly fotsy hitanareo nahoana tsy manatsiny arak'izay mety aizy azy fotompampianarana ray fotsiny tao amin'ilay fiangonana nila fiombonana izy ireo ny fiombonanareo dia amin'i kristy fa izy ireo dia nila fiombonana ray tsy afaka nahatatenyizany fotsiny izy ireo dia nila nanana eny fantatrareo iseho amin'ny fiangonana ireo fitsitokotokoana kely ianareo fantatrareo zany nareo pastera hitanareo izy ireo tahaka nylazain'izy ireo hoe vorona mitovy volo fa raha nahateraka ndray isika rahalahy zany tsy izany ny toetra ho raisina hitanareo tsia ankehitriny isika raha mahita zavatra ratsy sika ho amin'ireo rahalahyntsika dia ndao fotsiny isika hivavaka ka hiazona an'izany eo anatrehan' andriamanitra ary ho tian'io lehilahy io mandra-pitondro antsika azy mihitsy eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra hitanareo tahaka an'izany marina tokoa ny fomba anaovana azy fantatrareo jesosy no nylaza isy ay dratsy ao anatiny ao satria jesosy no nilaza fa isy aho fa aza ongotana izy ireo aka n'ilay vary miaraka amin'izany nareo hitanareo avelao hipetraka tsara fotsiny izy ireo izy no anao avelao izy no anao ny fanavahana rehefa tonga ny fotoana hitanareo avelao izy rehetra hitombo miaraka mario raha nivoaka ilay biby dia nivoaka teo ambonin'ny biby ray ilay antikristy ny heriny oh tiako ity manomboka mahatsapampivavaka fotsiny azy oketriny izao hitanareo ilay fampietanana angamba mario rehefa ilay antikristy reo fanambarana ao amin'ny fanatrehan'io vongana afo miantona ao amin'ny hevitra io anika rahalahy na dia efa nahitan'izany aza hatramin'ny fahazaza isaky ny tonga eo akaiko izany dia mampivadi-po ah zany saiky mametraka ao anatin'ny toerany tsy fahatserovantena ray izy tsy mety zatra azy mihitsy nareo tsy afaky nareo mahasina loatra izany mario raha nandeha efatra teo ambonin'ireo bibiny ny asam-panompony ilay antikristy teo dia nandefa biby ray iady aminy andriamanitra hitanareo Diniwa ketin noho izany isaky ny tangina ilay biby teo ambonin'ny soavaliny, ny tangina teo ambonin'ny soavaliny ilay antikristy teo ambonin'ny bibiny mba hilaza ny asam-panompony. Andriamanitra dia nandefa ny bibiny ihany koa arizony teo ambonin'izany mba hilaza ny adiny amin'izany. Ankehitriny hoy soratra hoe rehefa miditra tahaka ny tondra-drano iray ny fahavalo dia manangana faneva iray manohitra azy ny fanahin'Andriamanitra. Ary noho izany rehefa nivoaka amin'ny maha antikristy iray ilay fahavalo, Andriamanitra dia nandefa karazana hery iray eo anaminy. Ary avy eo izy ireo rehefa nivoaka indray izy, amin'ny mampitaingitra ovalomena iray, loko hafa iray, hery hafa iray, asam-panompoana hafa iray, Andriamanitra dia nandefa anankiray hafa tahoriany mba hiady aminy, mba hiazonana ny fiangonany. Nandefa n'ilay anankiray fahatelo indray, Andriamanitra nandefa ny azy, tonga ny zava-manana na fahatelo ary nilaza an'izany. Nandefa n'ilay anankiray fahaefatra izy, Andriamanitra nandefa ny azy anankiray fahaefatra, ary tamin'izay fotoan'izay dia ny fiafaran'ilay antikristy, ary ireo taom-piangonana dia ny farana ihany koa tamin'io fotoana io. Dinio ankehitriny, o tena tsara marina tokoa izany. Hitantsika fa ilay devoly dia miova efatra, biby efatra, midika hoe erinona ny nambaran'izy ireo tamin'ny na erinona ny nambarany tamin'izao tontolo izao, ary ahoana ny nefarahan'izy ireo teo ambonin'ity soavaly atsatra fahafatesany ity. Ankehitriny dia ndao sika hijery an'ireo herin'Andriamanitra an'ireo zava-manana aina mba hiady amin'izy ireo. Ny zava-manana an'Andriamanitra voalohany izay nivoahany mba eona amin'ilay antikristy, ilay fanahan'ny antikristy nefa dia tao amin'ny fampianarany fotsiny ihany. Tsarovy ankehitriny, rehefa nitaingina voalohany ilay antikristy dia tao amin'ny asam-panompon'ny fampianarana ray izy. Nitaingina ilay antikristy voalohany tao amin'ny asam-panompoan'ny fampianarana iray. Dinio ankehitriny ilay anankiray izay nandeha mba eona aminy, miliona, miliona ny fokon'i Joda dia niteny. Rehefa nivoaka ny fampianarana santoka dia nandeha mba eona aminy ny teny marina. Izany no antony nananantsika Irene iray sy Polikarpa iray ary ireo lehilahy ireo Masinda Martin iray. Rehefa nitaingina ny araka tamin'ny fampianarany santoka ilay antikristy, Andriamanitra dia nandefa ny fampianarana, niteny, niliona ny fokon'i Joda dia niteny tonga voaseho tao amin'ny fanahy masina, ary ny fanahy masina teo mba haneho ny tenany dia niteny. Izany no antony nananan'ilay fiangonana voalohany an'ireo fanasitranana sy fahagagana sy fahitana ary hery, dia satria izany ny teny velona tao amin'ny endriky ny liona ny fokon'i Joda izay nivoaka mba hiady amin'izany. Amen. Azonareo ve ilay izy ankehitriny? Mandefa ny heriny izy antikristy. Andriamanitra mandefa ny azy ny teny. Antikristy fampianarana santoka, nivoaka niaraka tamin'izany ny fampianarana marina mba hiady aminy. Ankehitriny izany ilay anankiray voalohany. Ankehitriny io ilay fiangonana voalohany apôstôlika izay nandeha niona taminy. Ankehitriny ny biby faharoa izay nalefan'ilay antikristy dia biby mena, izay tsy maintsy izay nitaingenany dia tsy maintsy hanaisotra ny fiadanana ary amin'ny tany ary ady. Ankehitriny ilay anankiray faharoa izay nandeha mba hiady aminy dia ny zava-mananaina omby. Ny omby dia midika hoe asamafy, biby nenta mavesatra iray. Ary ankehitriny raha afaka hijanona mihitsy iray minitra fotsiny sika, mamela mba hahazonareo antoka fotsiny fa mahita an'ity nareo ankehitriny. Ankehitriny izany ilay karazany izay mety hanahiratsaina kely anareo, fa ndao sika akanty aty reto. Dinio dia jereo raha tsy izany no fiangonana iray miasa mafy hitanareo. Ary ho amin'ny anjelin'ny fiangonany ty aty ra soraty zao zavatra zao nolazain'ny zanak'Andriamanitra izay manana ny masony tahaka ny lehilahy fo ary ny tongony dia tahaka ny varahana mangano any. Fantatro reo asanao. Hitanareo, lasa asa daholo ankehitriny. Hitanareo, satria izany ilay anankiray izay nitaingina ny araka taminy. Sy ny fitiavanao, sy ny fanompoana, hitanareo nirehetra fotsiny, dia sy finoana ary faharetana ary reo asanao, indray, indroa reo asanao, ary ny farany dia be lavitra noho ny voalohany. Hitanareo izany maneho fa ny taona antiatira rehefa avy tafapetraka ilay antikristy ka tonga tao amin'ny taona antiatira iray dia tsy afaka nanao ninoninona ilay fiangonana kely afa tsy asa mafy fotsiny, tsotra fotsiny. Ary ny zavatra ray hafa, ny omby dia ihany koa de biby fanao fanatitra. Hitanareo, manome ny ainy fotsiny malalaka araka izay azo nanomezana an'izany izy ireo tao amin'ireo taona maizina nandritry ny arivo fotoana izay ny fihezan'ny katolisisma an'izao tontolo izao. Ary niditra avy hatrany fotsiny izy ireo, enina tsia. Tsy nampaninina azy ireo ny ofaty. Raha fahafatesana ilay izy dia mety tsara izany. Nandeha izy ireo ary maty nahoana nahoana. Nahoana? Ilay fanahan'ilay taona mihitsy. Izany no antony nahatonga azy ireo, izany no antony nahatonga ny Irene, izany no antony nahatonga ny Polikarpa, John, Paul, ireo lehilahy malaza sy mahery tany ireo niady tamin'io zavatra io. Nahitan'izany Paoly, hoy izy hoe fantatro fa hoarian'ny fanasanako dia hiditra eo anivonareo ireo ambody ireo rahalahy, mampianatra zavatra diso ka ampivily anareo izany. Jereo io apôstôly sarotony kely antoka nitsangana teo io, ny lamosiny feno diakapoka, ny masony mamoaka rano, saingy izy dia afaka nijery lavitra kokoa noho ny io masonavitra mandehandeha any io izay hahafahan'izy ireo mahita 20 tapitrisa taona hazavana amin'ny hazavan'ny habakabaka, afaka nahita hatrany amin'ny mandrakizay mihitsy izy. Teo izy ary nilaza mialohany izany izy ka nilaza fa izany no iseho, ary nilaza ihany koa nandeha hatrany amin'ilay taona hafa ho avy mario ankehitriny teo izy. Ary avy eo taoriny dia masinda jaona ny velona ely indrindra, ary rehefa niezaka nandray an'ireo epistily masina rehetra masinda jaona vohositry ny fanahymasina ka nametraka azy ireo niaraka ary nanao ny baiboly, dia ny fanjakana romana ny nahatratra azy ka nametraka azy tao amin'ny nosin'ny Patmo. Tany amin'ny nosin'ny Patmo izy noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra Polikarpa ny nanampy azy nandikan'izany. Namaky andray andro ny taratasy izay nysoratan'ny Maria ho an'ny Polikarpa, ary nananatra tsy nananatra azy fa nidera azy amin'ny mahalehilahy ray mahery fo izay afaka nampianatra sy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy Kristy izay naterany avy tamin'Andriamanitra. Naotin'ny Maria manokana izay nysoratany ho an'ny Polikarpa. Namahanana an'ireo liona i Polikarpa, fantatrareo tsia midorana izy, izany tara loatra izy ireo namotitra liona ray tao amin'ilay kianja, ary noho izany dia mpiteny izy ireo ny efitra fandroana ray, efitra fandroana tranainy ray tany, ary nametraka azy teo amin'ny kianja ary nandoro azy. Ary teny amin'ny lalany nandroso nandeha niaraka tamin'ny lohan'ny ondrika izy. Hoy ilay mpifehy zato romanina hoe, lehilahy antsaray ianao ary ajaina tsara, nahoana ianao ny tsy manohitra n'io zavatra io? Nanohy nijerinakany amin'ny lanitra fotsiny izy. Ary nisy feo ray ny teny avy tany hoany sy nety azon'izy ireo hoe taiza, nanao hoe, Polikarpa, aza matahotra, momba anao nahoana? Nijoro niaraka tamin'ity teny ity izy. Ary rehefa nanomboka nanangona an'ireo azy fisaka teo aminy izy ireo mba handoro azy, dia nisy mozika an-danitra iray nidina, ary nihira nihiry ireo antema avy tamin'ny anjely tany hoany. Tsy nanaketro maso tamin'ny mpaneso mihitsy izy na indray mandeha aza. Izany ireo lehilahy mahery fo, izany ireo lehilahy izay afaka mijoro, ireo martira nanerana an'ireo taona tany, dia niaritra mafy tokoa. Saingy inona izy ireo? Teo ambanin'ny tsindrimandry izy ireo, ny fanahin'Andriamanitra lahery. Za aza adino ty ry fiangonana, ary nareo rahalahy eo amin'ny oronam-peo tiako nareo andinika an'ity, ahoana no hahafahan'ny olona anao zavatra hafa any akoatry ny herin'Andriamanitra izay nalefa ho azy ireo? Ametraka an'ity boaty ty eo aho mba hanehona an'izany. Raha mandefa fanahy ray eo anivon'izy ireo Andriamanitra, dia izany ihany ny zavatra tokana izay azon'izy ireo esana, dia ny fanahy izay miasa eo anivon'izy ireo. Ankehitriny dia anapirofo aminareo sika amin'ny alalan'ny tantaran'ny fiangonana sy amin'ny alalan'ny nyfanokafanan'ireo tompo-kasia ary ireo hery izay nalefa, ary dinio marina tokoa fa ilay fiangonana no namaly an'ilay hositra ka tsy afaka nanao ninoninona hafa izy ireo. Ankehitriny ny voalohany dia io liona izay ny herin'io, io teny madio tsy mifangaro, ny faharoa tao tiatira dia ny omby, ary zany de mavesatra entana ray, biby ny enta mavesatra ray mamelahy, ary biby mpanao fanatitra ray ihany ko zany. Ary tsy zany marina tokoa ve ilay fiangonana mahantra kely? Tafapetraka Roma tany ho an'ny arivo taonany taona maizina, ary ny zavatra rehetra tsy nilaza fa ny fiangonana romanina dia novonoana ho faty teony eo, ary tsy maintsy niasa mafy izy ireo nandeha niteto toerana. Ianareo mason, iantso ny fifatohanareo a, tsaroanareo ve ilay mariky ny azo fijaliana? Anketinareo fa tatareo ze resaka. Mariwa ketin rayanareo rama mark nareo zan nuntundra sentahiry anti baiboly ty hitanareo ary tsy maintsy niasa mafy izy ireo teo anivony tsirairay eo ianareo zao lay omby ary rehefa tonga ny fotoana nivakitsika zany no malerivo hitanareo rehefa nivoaka lay zavatra ka tonga lay fanatitra ary tsy maintsy nandeha izy ireo hoy izy hoe aza manimba ny divay sy ny diloilo inona ny nataon'izy ireo nandeha antsitrapo teo izy ireo ary maty tsy ny rara izy ireo satria ny fanahan'ilay fiangonana tamin'izany andro any de fanatitra asa mafy ary nandeha malalaka mihitsy arak'izay azo ny nandehanana izy ireo vao hositra ilay fanahn'andriamanitra marina ny taona io ary maty tahaka ny mahery fo fanatitra iray analinalina valo ambenimpolo tapitrisa tamin'izy ireo no eo amin'ny fitehirizana omby fanatitra o andray azonareo ve le izy eka eny ary ankehitriny fanatitra afaka niasa mafotsiny zany tao amin'ny taona io mba hiady amin'ilay fanoerana lehibe nandritra io arivo taona io ankehitriny ny biby fahatelo zay mivoaka avy tamin'ny devoly de io soavaly mainty io hitanareo ankehitriny ny zava-mananana fahatelo zay mivoaka hery ray avy tamin'andriamanitra mba hiady aminy mba hiady amin'ireo herin'ilay soavaly mainty de olona iray fetsy manatsaina miaraka tamin'ny fahendren'andriamanitra fantatrareo ny olona ny manatsaina kokoa noho ny biby rehetra hitanareo manatsaina kokoa izy satria afaka mametsifetsy azy izy saiky fetsy izy lalitsaina hitanareo ary lay izy lay taona avy tamin'ilay taona maizina nivoaka avy tao amin'ilay taona maizina ankehitriny eto amin'ity ilany afy ity rehefa nandeha ty soavaly mainty ity rehefa nampandoa volan'ireo reo fanatiny sy ny sisa zay nataona izy ireo ary ny vola fotsiny o fantatrareo hoe toy ny ahoany zany ankehitriny ny zavatra manaraka zay mivoaka mba hiady amin'izany de ilay zava-mananaina miaraka mitavan'olona manatsaina mianatra lalitsaina tsara vo hositra ilay fanahany io andro vo marika reo ve zany ankehitriny nandeha izy mba hiady aminy niaraka tamin'ny fahaiza manao ny fahendren'andriamanitra niaraka taminy zany ny taona ny fanavaozana martin luther john wesley sy ny sisy hitanareo zany ny fanavaozana zwingli ary o izy rehetra nox calvin izy rehetra hitanareo zay mivoaka fa aiza manao ray zany ary ankehitriny dinio avy tao amin'ilay taona maizina marina tokoa avy tamin'ny fanavaozana hatramin'io dinio de fahalalitsainan'ny olona zany raha nokatra kely fotsiny varavarakely nareo nareo mino afa manomboka mafana kely ny olona ia angamba ato raha nokatra kely fotsiny ianreo varavarakely fotsiny nareo satria fantatro raha mitsangana eto amin'ny toriteny manomboka mafana de fantatro fa tsy maintsy ho zany nareo eo eny mario zany ny fahalalitsainan'ny olona ankehitriny azonareo ve io biby fahatelo zay nalefa ny satana io izy de lasa lalitsaina ihany ko dinio ventiny vary tritika ray fatra ventiny vary ordea ray fatra hitanareo o andray hitanareo lay rafitra fahazom-bola lay fahalalitsaina mba azo ny volamena an'izao tontolo zao sy ny arena no nentiny tao anatin'izany mba natanteraka marina tokoa zany zany nanompoka nampandoa volan'ireo vavaka ary nanao toerana ray antsoina hoe amfandiovana sy ny vavaka mba hivoahan'ireo razambeny ary o tsy maintsy nanolotra an'ireo entanareo sy ny zavatra rehetranareo ny fanananareo ny fiangonana sy ny fanjakana de nitovy ihany ary ny fiangonana ny naka ny fanananareo ary tsy hitanareo ve fa ny sasany amin'ireo evanjelisty ireo amin'izao andro zao de mbola manana an'ilay ositra ray ihany foana eo amin'izy ireo manao an'ireo olona anytranomeny fisotrondronony sy anolotra ny trano an'ireo zavatra sasany nahoana rahalahy za tsy te hitra amin'izany a hitanareo fa ankehitriny de hijanona tsara eo amin'ity a mijery any oriana mba hahita hoe aiza no aleko mareo ankehitriny reo lehilahy reo miankina amin'izy ireo zany miankina amin'izy ireo zany zany tsy misy idirako amin'izany tompony andraikitra ho an'ity etoty fotsiny a mario ankehitriny lay zava mananaina zay tonga iady aminy ankehitriny de olona ary fantatsika rehetra fa ity zava-manana inyity ny olona ty herin'ny olona ity ao amin'ny fahaizany de nanaiky fa io kosera zay no azony martin lutera teny tanana io rehefa niakatra an'ireo zanatohatr'ireo izy Hoy izreo itin ran Jesus Christi, itin vatan Jesus Christi. Ar natsipin Luther zan ka hoy izreo mofs dvai zan. Zan vatan Christi sati efa nasandrat zan ar mipetraka tananakavanan'Andriamanitra manao fanelanelanana. Hitanareo fa endrena. Hitanareo olona. Ary rehefa tonga John Wesley taorinana tongavan'ny Swinglis Calvin ary nitondra n'ilay fiangonana teo amin'ny toerana iray izy ireo teo amin'ny fiarovana any ka tsy nila fifoazana intsony izy ireo izay tsy maintsy ho tonga no ho tonga izay ihany ary niaina tamin'ny karazanmpiainana rehetra fotsiny izy ireo tena ny vily ilay fiangonana loterana sy ilay fiangonana anglikana o andray lasa lo ilay firenena manontolo tahaka azy ankehitriny mihitsy ny vily ireo fiangonana rehefa ny mpanjaka Henri ilay fahavalo ka tonga tany Angletera sy taorin'ny Marie mivoadra ary ireo zavatra rehetra izay miseho ireo ary tamin'izany fotoanaizany dia tena feno herisetra sy fahalovana ny fiangonana maro noho ny ambon'ny kristianisma nefa miaina niaraka tamin'ny vady efatra na dimy na nanao ny zavatra rehetra izay tian'izy ireo natao sy fahadalàna ary fahalotoana John Wesley teo ampianarana ny soratra teo ampandinihana an'izany dia voambanra tamin'ny fanirahan'i Jesosy Kristy ny manamasina n'ilay mpino ary ianareo dia tsy tokony noho izany dia inona ny nataony niditra tao amin'ny fanavoazana ray hafa izy namonjy an'izao tontolo izao izy tamin'ny androny tahaka ny nataon'ny Luthera hitanareo inona izany i olona io heriny zava-mananaina izay mivoaka nanome fahendrenany olona an'ny fahazahoana hoe diso ilay zavatra tsy io ny rahan'i Jesosy Kristy tsy io no vatan'i Jesosy Kristy maneho an'ilay vatany io hitanareo mbola famaliana lehibe raha eo amin'ny katolika sy protestanta foana izany ankehitriny izany ilay zavatra tokana izay tsy hahafahanareo mifanaraka izao ankehitriny izao ny zavatra hafa rehetra dia afaka mifanaraka izy ireo hafa tsy io ireo no hananan'izy ireo ao anatin'ireo fivorimbe ireo mario ankehitriny fa ity fa izy ireo tsy mety mifanaraka izy ireo eo amin'io hitanareo ilay anankiray zany ny raha ary ho izy izany dia ny raha arabaky teny ka manana fahefananovan'io mofo io mivatan'ny kristy arabaky teny ny piretra zany no antony isin'ilay taberna kely ao anatin'ilay ao anatin'ilay fiangonana fantatrareo izany no antony anaovana andreo marika sy karazana fanolorana mpanompo sampiray raha mandalo izy ireo fantatrareo ary manondrika ny tenany sy manainga ny satrony sy ny sisa tsy no ilay trano be zany izany dia noho io kosher io izay ao anatin'ilay taberna kely ary mario hoe toy ny ahoana ny nanaovan'ny satana n'izany tampahalaliana an-tsaina fa hitanareo tamin'io fotoana io teo amin'ny tenan'ny olona hitanareo dia nametraka fanahiny fahendrena ray teo amin'ny olona andriamanitra mba hahazo fa diso izany ankehitriny izany dia mba hiadina amin'ilay biby fahatelo izay nanao an'ilay fiangonana ho tena aloha izay nitengenany ka nahatsiraviny izany ireo mpanavao inona ny nataon'izy ireo tamin'izany ireo izay tao amin'ny taonan'ireo mpanavao mitondra n'ilay fiangonana izy ireo avy tamin'ny fotoam-pivavahany manompo sampy niverina tamin'andriamanitra indray hitanareo izany no antony voan'ilay zava-mananaina io fahaiza manao ny olona io ilay mpitaingina mba hanao an'izany ankehitriny fa vakio ankehitriny ny andinin'ny fahatelo ary na apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoa ray minitra fotsiny ankehitriny ny raisikonao teto izany ho an'ny antony indray ankehitriny ity dia tonga ankehitriny ny taonany loterana ao amin'ny taonan'ireo mpanavao ny apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoa nataon'izy ireo dia nandrafitra izy ireo vantany vo nanomboka ny fiangonany Lutera dia narafitra izy ireo izany eny ary ilay zavatra ray ihany nataony Wesley ilay zavatra ray ihany nataon'ny pantekosta marina tokoa mandrafitra an'izany ary inona no ataon'izy ireo maka n'ilay rafitra ray ihany izay avy ny voany izy ireo hitanareo dinio ty ankehitriny apokalipsy miresaka ny amin'ity fiangonana sardisy ity ho an'ny anjely ny fiangonana ny andiny voalohany izany mazava ho azy hitanareo eny ary miambena ka horeny ireo zavatra izay tavela izany hoe ny teny izay efa nampianarina anao hitanareo ireo zavatra izay tavela izay saiky maty vonona teo ny eo izy hiditra indray ao anatin'ny rafim-pandaminana ray tahaka n'ilay fiangonana katolika izay voavy ny voany mihitsy hitanareo satria tsy nisy hitako tanteraka ireo asanao eo anatrehan'andriamanitra eo ianareo izao io ilay io izy mandeha miverina vehtrany indray tsy hitanareo ve hoe nahoana no diso ireo rafitra rarafim-pandaminana iza ny nanomboka an'izany andriamanitra ve ireo apôstôly ve ny fiangonana katolika romanina ny nanomboka an'izany ankehitriny dia avelao fotsiny mpahitantara ray ilaza hafa tsy ao izany izy ireo dia milaza izy ireo fa izy ireo ny renim-piangonana ary izany izy ireo saingy mandrafitra n'ilay zavatra izy ireo ary mametraka rafitra ray miaraka amin'ny lehilahy olohany izany fa isika tsy naka lehilahy anankiray tahaka ny nataon'izy ireo isika dia naka vondro lehilahy ray manontolo nametraka azy ireo miaraka ary amin'izay fotoana izay dia manana fifanjevoana ray marina tokoa nareo mariny izany Ahoana no afahany vondrona iray na ahoana na ahoana? Mitovy mihitsy ilay izy, mihevitra isika fa tsara ny demokrasia. Mino aho fa izy dia tsara ihany koa, saingy tsy ety tsara mihitsy zany, tsy mety zany. Miaraka amin'ny andiana riky eto izay mitondra azy, dia ahoana marina no ampandehananareo tsaran'izany? Tsy afaka ianareo mario, ny tena zavatra dia mpanjaka iray araka an'Andriamanitra. Mario ilay zava-mananaina, ilay zava-mananaina fahatelo ketriny dia ny fahaiza-manao ny olona ary naneho an'ireo mpana vao izay mivoaka izy. Avy amin'ny sampona ka nanao hoe ity ny mofo, ity ny divay. Hitanareo mbola manana zavatra izay maneho ny kristianisma foana ilay antikristy. Tsy maintsy manana izy satria izy dia manohitra. Hitanareo? Ary avy eo raha tsy maintsy hanohitra zavatra ray izy. Ankehitriny raha tonga teo izy nanao hoe o za de boda ray, eny tsy mahavita ninoninona zany. Manao an'izany izy rehetra, mpanompo sampyray fotsiny zany eo ampanomboana. Fa fetsy ilay antikristy manana ny karazan-javatra rehetra izay maneho ny kristianisma izy eo. Izao fotsiny mitondra an'ilay izy eo amin'ny lafiny hafa, zavatra manohitra an'ilay fotom-pampianarana tany am-boalohany ihany izany. Hitanareo? Izany no manao azy ho antikristy. Hitanareo? Noho izany ireo mpanavao rehefa nivoaka ilay zava-manana natao amin'ny endriky ny an'ny olona iray mba hiady amin'izany. Ankehitriny dia azadino zany ry klasy, azadino zany. Hitanareo? Tsarovo zany mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Hitanareo? Maro n'ireo zava-manana indreo zany no hoy ny tompo hoe. Hitanareo? Mario, ny fanompotsampy no nitondra ny ilay zava-manana ina olona dia nivoaka niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra tamin'ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra azy, ary nitondra n'ilay fiangonana avy tamin'ny fanompotsampy niverina tamin'Andriamanitra. Fa tao amin'ny hitantsika tao amin'ny otom-piangonana ray io ihany rehefa nanomboka nanao anara-piangonana izy ireo mba hanao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tany amin'ny voalohany izay nataon'ny Roma, dia anao zanaka vavy ho an'io fiangonana io izy ankehitriny. Ary inona no lazainy? Hoy izy, ankehitriny satria ianao dia tsy nahitanao tanteraka ary tsy maintsy mampaherenyio herikely izay navelanao io ianao. Ankehitriny de noho izy mampitandrina azy ireo amin'ny apokalipsy indray toko fahatelo andiny fahatelo. Ndao sikaka eny mino aho fa namaky azy minitra vitsy lasa fotsiny izay. Tsarovy tamina nyraisanao sy nandrenesanao ary niazona mafika amin'ny beba. Izao fotsiny amin'ny teny hafa dia hoe tsarovy fa nivoaka avy tao amin'ny fahalovanio ianao. Hitanareo? Ary jereo eto, koa raha tsy ambiny ianao dia ho tonga aminao tahaka mpangalatra. Aha, ary ianao dia hahafantatra, ary ianao dia tsy hahafantatra izay ho raha tongavako eo aminao. Mitohy mihidina mihindra n'ilay fanaovanjiro izy. Hitanareo? Noho izany dia izay ilay izy. Inona izany? Ilay hazavan'ny fiangonana. Ary niditra vetrany tao amin'ilay rafitra rarafim-pandaminan'ny aizy ny mpanompo sampy izay nivoany izy, ary mijanona eo izy androany miaraka amin'ny olona mahitsy fo izay mihevitra fa izany ny fahamarinana. Mitovy amin'ireo katôlika mihitsy, ary ireo protestanta dia maneso ny katôlika nefa izany no enina amin'ny anankiray ary atsasaky ny roambin'ny folo amin'ilay hafa. Marina tokoa araka ny teny fa endren'ny olona. Mario ankehitriny, o toy ny ahoana no itiavako anty? Eno izy ankehitriny mampitandrina azy ireo. Ankehitriny isika manaiky tanteraka ve ianareo nytsirairay avy aminareo? Ankehitriny raha tsy manaiky ianareo dia manorata fanontaniana ray ho ahy, fa ireo zava-manana indreo dia voatondro marina tokoa tao amin'ny taona tsirairay tahaka ny nandrony baiboly azy ireo eto. Izany marina tokoa ny nataon'izy ireo tany, ny tantara dia maneho an'izay nataon'izy ireo. Mijery eto mihitsy isika ka mahita an'izay nataon'izy ireo. Ary eto ireo zava-mananaina, za tsy fantatro mihitsy zany tany aloha, mipetraka teo fotsiny aho, afaka nahita an'izany mihetsika mihitsy aho tany, mitovy aminareo mijery ahy mihitsy. Hitanareo? Ary tsy maintsy marina zany satria eto mihitsy zany miaraka amin'ny baiboly. Noho izany dia ahoana nanaovanareo zavatra hafa afa-tsy ny milaza fa marina izany? Mario, ankehitriny ilay zava-mananaina fahaefatra izay nalefa mba hiady amin'ilay antikristy ao amin'ity zava-manana ina farany ity, vonona ve nareo? Ny zava-manana ina farany izay nalefa na ilay hery farany mba hiady amin'ilay antikristy izay nanohitra ny fampianaran'Andriamanitra, ilay antikristy dia voromahery ray. Hitanareo? Ilay zava-manana ina velona dia voromahery ray. Ankehitriny ianaro fotsiny ireo taona, ianaro ireo soratra, izany dia ny voromahery. Ary eo amin'ny baiboly ilay taona farany dia taona ny voromahery ray. Ary Andriamanitra dia mampitovy ny voromahery amin'ireo mpaminaniny. Hitanareo? Izany dinio ankehitriny ilay taona farany, ilay taona ny voromahery, mpanambara ray an'ny teny marina. Hitanareo? Alohan'ny hidiran'Andriamanitra eo amin'ny hetsika, tahaka ny nataony tamin'ny andro Noa dia nandefa voromahery iray izy. Rehefa nitondra ny Israely izy ka vonona ny andeha ny tafiky farao dia nandefa voromahery iray izy. Isan'andro dia mandefa voromahery iray izy amin'ny farany amin'ny fiafarahan'ilay izy. Ary eto izy dia mandefa voromahery iray indray araka ny teny marina tokoa izany. Noho izany dia ahoana no ahafahanareo anao an'izany ho zavatra hafa? Maniraka voromahery iray, nahoana? Mpanambara iray ihany fahamarinana izay very nanirana ny taona rehetra. Noho izany dia ahoana marina no ahafahan'ny omby na ny olona na zava-manana na inona izay nandeha? Ahoana no any ahafahan'izany ho voambara raha tsy tonga ilay voromahery? Nanana ny toerana izy ireo. Izy ireo dia zava-manana na masina ny rahana tahaka ny olon-kafa rehetra mihitsy. Ny liona zany ny tany am-boalohany, teo ny nivoahan'ilay antikristy ho amin'ny ady. Avy eo dia nanangana hery hafa ray izy dia nandefa hery ray eona aminy. Avy eo dia nanangana hery hafa ray izy dia nandefa hery hafa ray eona aminy. Ary avy eo tao amin'ilay hery farany dia nampidina an'ilay voromahery izy mba hamerina an'ireo zanaka hiverina amin'ilay finoana tany am-boalohany ray an'ireo rainy. Lay taona ny voromahery. Avy eo raha mahamarika ianareo dia tsy misy zava-mananaina intsony. Zany ny farany izy rehetra, zany ny farany. Ankehitriny raha ho raisinareo ankehitriny ny Apokalipsy 20:7 efa nanondro an'izany a, tsarovy ao amin'ny taonan'ilay iraka farany hitanareo dia inona ny tsy maintsy mitranga? Ho voambara ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra ny voromahery. Amen. Ankehitriny dia hitanareo ireo biby efatra izay nandeha marina tanteraka tokoa izany. Minao izany ve ianareo? Ary ankehitriny dia io ny taona tsirairay na ny hery tsirairay izay nandeha taoriana. Ary io ny soratra izay maneho an'izay nataon'ilay mpitaingin'ny fahavalo. Voambara ao amin'ireto tompo-kase reto izany. Ary voambara ihany koa ankehitriny fa ny zava-mananaina tsirairay ny hery izay nalefan'Andriamanitra mba hiady aminy dia mifanaraka marina tokoa hatrany amin'ny teboka, hatrany amin'ny fotoanany voromahery. Ankehitriny raha ity ny fotoana farany dia ho tonga ny voromahery iray marina ary ho any izany. Ankehitriny tsarovy. Ankehitriny tamin'ny andro nahatongavan'ny liona ny teny tany am-boalohany dia teo amin'nyray ampahazaton'izy ireo no miaino an'ilay liona. Tamin'ny andro izay ny nahatongavan'ny omby dia ampahany bitika kely tamin'izy ireo no miaino an'ilay afatry ny omby. Tamin'ny andro izay ny nahatongavan'ny olona dia niasa teo anivon'ireo olona izy. Hitanareo, noho izany dia lalitsaina izy. Izy dia nanana vondrona kely iray mivoaka. Ary inona nataon'izy ireo? Hitany Satana izany. Noho izany dia mandefa azy ireo miverina vetrany izy ary mampanambady azy ireo ao amin'izany. Ary tsarovy, rehefa tonga ilay voromahery amin'ny farany dia ho ray ampahazatony ray isanjato no iaina. Taona ny voromahery iray izany. Tsarovy ireo mpitaingina rehetra ireo no ary avy eo dia Jesosy mihitsy aza milaza mialoha hoe raha tsy nanafaingana ny fiaviana izy dia tsy ho nisy nofo iray mihitsy no vonjena ho an'ny fampakarana. Izany ve ny soratra? Hitanareo hoe aiza ny misy antsika araka izany sa tsy izany raha lasa anabavy? Hitanareo ve hoe aiza ny misy antsika? Andriamanitra tena faly za tsy fantatro izay atao fa izao dia tsy hoe mitsangany eto fotsiny a mba hiresaka. Za dia ato anatiny ato ihany koa. Za eo anivonareo a, hitanareo za zany manana fianakaviana ary manana rahalasy anabavy izay tiako a. Ary ilay Andriamanitry ny lanitra dia tena tsara fanahy ka nidina sy nanambaran'io zavatra io tamin'ny alalan'ny azy manokana, tamin'ny alalan'ireo fahitana izay voaporofo nandritry ny 30 taona fa izany ny fahamarinana. Eto isika dia tongo sika izay ihany. Nanaporofo an'izany ny fikaroana siantifika, nanaporofo an'izany ny fanamarinany teny. Ary eto sika, ary ity fanambarany ity dia avy amin'Andriamanitra ary izany ny fahamarinana. Na ray zavatra ve nareo? Manontany fotsiny ary nahazo nareo hitanareo? Eny tompoko, mety tsy mila miteny aminareo araka izany amin'ny lady. Mario, mahafinaritra. Ankehitriny Mario ankehitriny. Ary noho izany tamin'ny fotoana izay anafahan'Andriamanitra an'izao tontolo izao talohan'ny safidrano dia nandefa ny voromahery izy. Ary tamin'ny fotoana izay anafahany an'Israely dia nandefa ny voromahery izy. Mino ve nareo fa amin'ny fotoana nandeha tamin'ny Jaona aza tao amin'ny nosony Patmo dia tena tanteraka io hafatra io ka tsy afaka nanakina an'izany tamin'ny anjely ray izy. Fantatrareo ny anjely ray dia hiraka ray, fa fantatrareo ve hoe mpaminany ray ilay hiraka? Mino an'izany ve nareo? Ndao porofontsika izany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ndao sika hijery raha voromahery ray zany. Ya, hitanareo izy de ny azo antoka anjely ray izy milay hiraka saingy mpaminany ray no nanambaran'ity boky ny fanambarana ray manontolo ity taminy. Apokalipsy ny toko faharoa amby roapolo ary ny andiny fahasivy ambin'ny folo. Mino aho fa mariny zany raha voaraikinao teto zany. Roa amby roapolo sivy ambin'ny folo mety ho diso a. Tsia. Roa amby roapolo sivy zany lay izy, nijery ny roa amby roapolo sivy a, mariny zany. Eo eny ity de hoy izy tamiko, hitanao aza manao an'izao ianao fa za de isan'ireo mpanompo namanao sy isan'ireo mpaminany rahalahinao. Dinio zay hitany Jaona eto, za Jaona de nahitan'ireo zavatra ireo ary nandre azy ireo. Ankehitriny de mamarana izy tia ny toko farany. Ary zany rehefa nandresy nahita dia nekohaka mba hivavaka teo anoloan'ny tongotry ilay anjely zay naneo andreo zavatra eo, zay naneo tamiko andreo zavatra eo. Ary izy tamin'ny fotoana io ilay anjely, hitanareo tamin'izay fotoan'izay dia hoy izy tamiko hoe hitanao aza manao an'izao ianao. Tsy misy mpaminany marina hivavahana na ny karazana hiraka rehetra hitanareo, an'Andriamanitra rery zany. Tamin'izay fotoana izay dia hoy izy tamiko hoe hitanao aza manao an'izao ianao fa mpanompo namanao a sy isan'ireo mpaminany rahalahinao ary isan'ireo izay mitandrina ny teniny ity boky ity. Andriamanitra no hivavao. Hitanareo ankehitriny tena zava-dehibe ilay boky fa izany ny tenin'Andriamanitra. Dinio ankehitriny, ary rehefa entina ny tenin'Andriamanitra de tsy maintsy entin'ny mpaminany zany satria zany no atongava ny tenin'Andriamanitra. Manantena ny azo fantaniana ray eo amin'izany ato anatin'ity boaty eto ity. Ny hevitra fa isombona azy ireo fotsiny eo amin'izany, kely fotsiny fantareo, tsapako fotsiny fa misy anankiray takan'izany eo zay ihany. Za ny hevitra fotsiny aho fa hamaly an'izany hitanareo. Hitanareo ny tenin'Andriamanitra tsirairay dia entina. Ny baiboly dia tsy manova n'ilay rafitra mihitsy hitanareo, ilay zavatra ray ihany zany. Zany dia tsy maintsy tonga amin'io mpahita zay antenaintsika ho tonga io. Mario ankehitriny apokalipsy toko fafolo andiny voalohany fa fito. Ankehitriny dia ndao sika maky ny andininy fahasivy indray. Ankehitriny sika dia isika ankehitriny alohan'ny andehanantsika eo amin'io andininy io dia te anontany zavatra ray aminareo a. Mahita tanteraka tokoa ve nareo alohan'ny alantsika amin'ireto tompo-kasereto? Tsarovy ankehitriny, tsy misy hery mivoaka intsony ao arian' io voromahery io. Hitanareo tsy misy intsony. Isaky ny nandefa zavatra ray ilay antikristy dia nandefa hery ray Andriamanitra, nandefa hery hafa ray ilay antikristy, nandefa zavatra ray iady amin'izany Andriamanitra. Avy eo dia nandefa hery ray hafa izy, nandefa zavatra ray iady amin'izany Andriamanitra hitanareo. Ary avy eo rehefa tonga teo amin'ilay voromahery izy dia niteniny zany ny verina tahaka azy tany amin'ny voalohany. Dinio ankehitriny, ilay mpaminany izay andrasantsika ho tonga io ve tsy lehilahy ray vohositry ny fanahy tahaka ny Elia? Tsy ho Elia izany mazava ho azy fa ho lehilahy ray tahaka an'io no ho tonga. Ary ny tena asam-panompony dia ny andefa hamerina indray ho an'io vahoaka lavy nanerana an'ireo fanodikodonana aranara-piangonan'ireo io hiverina amin'ny finoan'ireo ray tany am-boalohany. Ankehitriny raha tsy izany mamatotra an'ity baiboly ity miaraka dia za tsy fantatro izay ataony. Za tsy afaka milaza mihoatra mikasika an'izany tsony a satria izay le izy. Tonga fotsiny nareo, zany ny fahamarinana. Raha manaisitra zavatra ray avy eo nareo dia manodina azy. Hitanareo noho izany, zany tsy maintsy ho tahaka an'izany le izy. Mario ankehitriny, ankehitriny eo amin'ny andininy fahasivy reo fanahy eo ambanin'ny alitara. Ankehitriny eto no azahoako tena tsy fifanarahana sasatsasany saingy dinio fotsiny ray minitra fotsiny. Ary zao fotsiny hitanareo, za dia nihevitra an'izany ihany koa saingy tsy tahaka an'izany na tongavany. Isika dia manana nihevitra foana fa reto fanahy eo ambanin'ny alitary reto dia ireo martioran'ilay fiangonana voalohany. Ary azoko antoka fa eny docter Uria Smith sy ny tsirairay avy amin'izy ireo dia milaza fa zany lay izy hitanareo. Fa nihevitra toy izany koa ny tenako, saingy rehefa naneho ny fahitanany amin'izany ny fanahy masina dia tsy izany lay izy. Tsy zany reo fanahyreo. Ankehitriny, ankehitriny hoanareo hoe eny ankehitriny tsy fantatro mikasika an'izany. Eny ankehitriny, ray minitra fotsiny ahitsika jereo. Reto de tsy ireo fananilay an'ilay fiangonana pakarina, tsy mihitsy. Ny hevitrisika fa izany dia ilay fiangonana pakarina izay miandry any. Ireo fanahy eo ambanin'ny altara hitanareo miantsoantso hoe mandra-pahoviana tompo, mandra-pahoviana. Mamela maky an'izany ndraiky etriny mba azahoantsika azy tsara. Ary rehefa novahany ny tompo kasefa dimy dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahin'ireo izay nivonoana noho ny tenin'Andriamanitra sy noho ny filazana izay no azonin'izy ireo. Hitanareo ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay no azonin'izy ireo. Ankehitriny aza mihetsika eo iray minitra fotsiny, hitanareo. Ary niantsoantso izy ireo mandra-pahoviana tompo, mandra-pahoviana. Hitanareo, masina sy marina, ianao no hitsara sy hamalin-dranay amin'ireo izay monina eny ambonin'ny tany. Ary nomena akanjo fotsiny tsirairay avy tamin'izy ireo ary nolazaina tamin'izy ireo fa tsy maintsy mbola miala sasatra mandritra ny vanim-potoana kely izy ireo mandra-panao an'ireo mpanompo namany ihany koa sy ireo rahalahiny izay tsy maintsy ho vonoana tahaka azy ireo tsy maintsy ho tanteraka. Ankehitriny satria izy ireo tamin'ity fotoana ity raha mahamarikinareo rehefa nysokafa n'ity tompo-kasefa dimy ity hitanareo de efa lasa ilay fiangonana. Zany de tsy mety mihitsy ireo fanahy eo ambanin'ny altara ilay fiangonana voalohany. Ankehitriny azafady raha mba hanome ny fifatohanareo amin'ity nareo ankehitriny satria ity de adihevitra ray lehibe noho izany de tiako nareo iaino tsara ankehitriny ary manana ny taratasinareo nareo sy ny sisa mba nyroatana. Ankehitriny tiako nareo anamarika. Ankehitriny ireto de tsy mety ho ireo fanahyreo satria ireo fanahin'ireo an'ireo marina natao martiora sy ireo olo marina ilay fiangonana ilay ampakarina de efa nakarina. Noho izany de tsy hoe ho ambanin'ny alitary izy ireo, ho any amin'ny voninahitra izy ireo miaraka amin'ny ampakarina. Dinio ankehitriny satria lasa ho amin'ny fampakarana izy ireo ao amin'ny toko faefatry ny apokalipsy nakarina izy ireo. Ankehitriny de izy reto fanahyreto araka izany. Zany ilay zavatra manaraka. Izy ireo araka izany raha tsy ilay fiangonana voalohany izy ireo. Ity de Israely izay hovonjena maha firenena iray. Ireo rehetra izay voafidy mialoha. Israely io izy tenany. Hoinareo hoe o andraso ray minitra. Hoinareo hoe tsy afaka izy ireo. O eny ho vonjena izy ireo. Indro ndao alamitsika izany ray minitra fotsiny. Manana soratra efatra na dimy aka anankiray a. Ndao alaintsika ny romanina ray minitra fotsiny de ahita raha izany izy ireo. Ndao alaintsika ny bokyn'ny romanina ka andeha eo amin'ny toko faraiky ambe folon'ny romanina de ho hitatsika. Zao fotsiny ndao vakitsika fotsiny zany ary avy eo dia azo an'izany amin'ny alalan'ny tenantsikasika. Romanina ny toko faraiky ambe folo ny andiny fa dimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo. Ankehitriny de enoy Paoly eto. Ary hoy Paoly hoe raha misy olo-kafa ray na dia anjely ray aza nitory filazantsara hafa inona dia ho voahozina izy. Dinio. Fa tsy tiako rahalahy ho tsy hahafantatry nareo ny amin'ny zava-miafina. Fa ndrao anao anareo ho endry anareo amin'ny firehareanareo manokana. Eo ianareo izao. Ny fahajambana de mitranga amin'ny sasany amin'ny Israely mandra-pahatonga ny famenona fahafenonany jentilisa hiditra. Mba hatafiditra n'ilay ampakarina jentilisa farany ho ny ampakarina de tonga tamin'ny Israely ny fahajambana ho an'io tanjony io. Ary mba hamonjena ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka avany Ziona ny mpanafaka ary ampiala ny faharatsim-panahy amin'ny Jakoba. Marina ankehitriny Israely izy ireo izay eo ambanin'ity alitary ity. Dinio no ajambainy Israely ho an'ilay tena tanjona voavonjy antsika. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny iza ny nanajamba azy ireo? Andriamanitra nanajamba ny zanany manokana Andriamanitra. Tsy mahagaga Jesosy nitsangana teo amin'ny hazo fijaliana ary niorakoraka ny amin'ny rahan'ireo Jiosy. Zanany manokana ireo. Ary izy ny soratra. Izy dia izy tena ny teny. Ary eto mahafantatra izy fandray azy ampifaliany ireo olo ireo ary zany no antony nanajambany azy ireo mba tsy hahafantaran'izy ireo azy. Tonga tamin'ny fomba manery tena ray izy ary nanajamba azy ireo tamin'izany mba tsy handraisan'izy ireo an'izany. Hitanareo ny soratra no nilaza fa hanao an'izany izy ireo, ary nanajamba izy no anjambaina. Nalahelo azy ireo Jesosy betsaka mihitsy aza any ka hoy izy hoe ray mamela azy ireo tsy fantatra izy ireo izay ataony. Hitanareo jamby izy ireo, nilazo paoly fa jamby izy ireo ho an'ny antony ray ho antsika. Mario, akehitriny de tiako nareo andinika tsara an'ity. Nomena akanjo izy ireo, tsy nanana andreo izy ireo, nomena akanjo izy ireo, akanjo fotsiny tsirairay avy tamin'izy ireo. Akehitriny ireo olo-masina de manana ankehitriny, efa manana anankiray mandray an'izany izy ireo eto. Fa teo nomena akanjo izy ireo, fa ireo olo-masina de efa nahazo ny azy ary efa lasa. Hitanareo? Hitanareo izy ireo de tsy nanana, izy ireo hitanareo tsy nanana anjara ray izy ireo, satria no anjambain'Andriamanitra ny rain'izy ireo manokana mba hahafahan'ny fahasoavan'Andriamanitra ho tanteraka, mba hahafahan'ny hampakarina ho alaina avy amin'ireo jentilisa. Marina ve zany? Mamela, mamela any eo aminareo tandidona ray tsara tare eto ao amin'ny Josefa. Josefa ilay lehilahy ara-panahy, ilay voromahery, teraka teo anivon'ireo rahalahiny izy, tahaka n'ilay tena fiangonana teo anivon'ilay hafa, ary afaka nandika nofo sy nahita fahitana izy, ary nankalazy sy ny sisa tamin'izy ireo ny rainy ty azy. Mario avy eo de voaroka izy nroahan'ireo rahalahiny fa tsy ny rainy. Voaroka an'ireo rahalahiny ary namidy saiky vola fotsy madinika 30 natsipy tao anatin'ny lavaka ray ary noheverina ho faty. Nakarina ary nipetraka teo an-tanànan'ankavanan'ny farao. Ary satria voaroka an'ireo rahalahiny izy, hitanareo de nomena ampakarina jentilisa ray izy fa tsy avy tamin'ny vahoaka manokana. Avy tamin'io niterahany an'i Efraima sy Manase izay nanampiana tao amin'ny Israely. Tahaka nitsofan' Israely rano azy ireo tamin'ny fampifamadihana an-tanany avy tamin'ny zandriny indrindra na ka ny amin'nyzokony indrindra, na mifamadika an'ireo tso-drano avy tamin'ny Jiosy ny verina, na avy tamin'ny Jiosy na ka ny amin'ny jentilisa. Hitanareo? Na mpifamadika an-tanany nakeo amin'ilay zanaka zandriny de ilay fiangonana zandriny ho avy. Ilay nitsangana tao amin'ny masoandro ilay renim-piangonana niteraka n'io zazakely io izy. Ary Mario mba hahazahoana azy de na mpifamadika an-tanany Israely ao amin'ny tandidona. Ary Josefa, ireo zanaka ray ihany de nanana reny jentilisa ray. Lay ampakarina any Israely tany de lasa ny famadika avy tamin'ilay ortodoksa fahiny nakany amin'ny fomba kristianina tamin'ny alalan'ny fanahymasina zay nampifamadika ny tanany Israely. Hoy izy hoe Andriamanitra ny nampifamadika ny tanany, tsy nisy nidirany tamin'izany. Mario, tamin'izay fotoan'izay Josefa zay nilavin'ireo rahalahiny manokana, ny vahoakany manokana de nakapakarina jentilisa ray. Zay nataon' Jesosy marina tokoa, nilavin'ireo Jiosy nakapakarina jentilisa ray. Akehitriny de ndao sika maky zavatra ray eto. Manana soratra ray voarainaoty a Asa toko fahadimy ambin'ny folo, ary eo ity de natao ampianarantsika an'izany kely fotsiny na ahoana na ahoana. Akehitriny mino aho fa manana ny ti marina, vakio ny Asa toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo. Eny ary manantena fa marina ty anankiray ity. Eny ary Simeona no nanambara hoe ahoana Andriamanitra? Tsia, ndao sika nomboka amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary rehefa avy niazona ny filaminana izy ireo de namaly Jakoba. Ankehitriny hitanareo nitranga de nandeha nankany amin'ny jentilisa izy ireo, hitanareo? Ary nandeha ny fifamarinana satria Jiosy izy ireo, hitanareo? Ary rehefa avy niazona ny filaminana izy ireo de namaly Jakoba, nanao hoe lehilahy sy rahalahy enoia? Simeona, Simona Petera zany, de nilaza hoe toy ny ahoana ny namangin'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany mba aka avy amin'izy ireo olona noho ny anarany. Hitanareo, ny anarany vadiko de Broy, rehefa naka azy a de Branamy maray izy. Hitanareo, Jesosy de maka ny fiangonany avy ao na ny ampakariny avy amin'ny jentilisa. Zany ny soratra natao tandindona tahaka an'i Josefa mihitsy. Ankehitriny de Mario ity, ankehitriny ireo fanahy ao ambanin'ny altara, eny ity ireo fanahy azotsika ankehitriny zay eo ambanin'ny altara. Nahoana izy ireo no nataon'ireo lehilahy mpanota martiora tahaka ny Eichmann? Hitanareo? Manu imiazo ny izy ireo antapitrisany amin'izy ireo hitanareo sangy mijanona hodio sy izy ireo. Ankehitriny tsarovy iny zany, novonoina noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo fa tsy noho ny filazana an'i Kristy. Azonareo ve zany? Fa tsarovy ilay fiangonana dia niditra ihany koa ireo martira an'ilay fiangonana dia noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy Kristy. Firy no mahafantatra an'izany eto amin'ny ia eny ary. Ankehitriny fa ireto dia tsy nanana ny filazana an'i Jesosy Kristy. Noho ny tenin'Andriamanitra sy noho ny filazana zay no azonin'izy ireo. Ireo jiosy ary nankalazy ireo Hitlera toy zany koa, Ekmana toy zany koa, Stalina sy ny sisa rehetra amin'izao tontolo izao. Hitanareo saingy mijanona marina teo amin'izay ninoina izy ireo ary novonoina izy ireo satria jiosy. Efa fantatrareo hoe fa i Martin Lutera dia nanana kely alina hevitra iray ihany ihany koa. Izany ny fahamarinana. Hoy izy hoe tokony hoe soron'ireo jiosy rehetra, antikristy izy ireo. Hitanareo fa teo ambany fizaram-potoana hafaray fotsiny izy ka tsy nahitany zany, tsy nahitany teny. Ankehitriny ny teny fahamarinana dia mivoaka. Ahoanany mba hahafoananareo ny Israely tsy afaka manao an'izany nareo? Tsia. Ahoanany nahafahan'io mpaminany io nitsangana tany tamin'io androkana anao hoe tahaka ny ombola ray ianao ry Israely? Nefa niezaka nanao tamin'ny andreo ampaharatsy indrindra an'izany izy ireo. Hoy izy hoe nahoana hoy izy, nizaniza mitahanao dia voatahary, nizaniza manozona anao dia voahozona? Marina izany. Oh raha lehilahy, ahoana no anaovanareo an'izany? Indray mandeha dia nihevitra izy ireo fa nanadino Andriamanitra rehefa nahitan'io zavatra mainty io tonga ho an'ireo jiosy ilay mpaminany. Nitsangana teo io lehilahy io ary niraraka teo aminy tenin'Andriamanitra. Hoy izy hoe o tompo, ahafohin'ny olonao ve ianao? Hoy izy hoe inona mipetraka akaikinao io? Hoy izy hoe tsorakazo fandrefesana ray? Hoy izy toy ny ahoana ny avon'ny lanitra refeso zany? Toy ny ahoana ny alalan'ny ranomasina? Hoy izy hoe tsy afaka manao an'izany a? Hoy izy hoe za koa tsy afaka, za koa tsy afaka anadino an' Israely. Tsia tompoko, tsy anadino azy izy. Tsy maintsy nanajamba ny zanany manokana izy. Ankehitriny ny eritrereto zany, manajamba ny zanany manokana mba hanome antsika anjara ray ny efisika mandahany zany. Ankehitriny tsy manao anareo atsapasaiky tena kely ve zany mba hahafahanareo andady eo ambanin'ny vongana fangaro tsy menitra ray manao satroka folo galona, nefa tsy mahakasika an'izany mihitsy? Tena kely zany, fantatrareo? O adray. Eny, niazona ny tenin'Andriamanitra izy ireo, jiosy izy ireo, nanana ny lalàna izy ireo, nijanona niaraka tamin'izany izy ireo. Tsaroanareo ve ny omaleriva ankehitriny? Hitanareo, nijanona niaraka tamin'izany izy ireo ary jiosy izy ireo ary nanana ny lalàna. Ary ny lalàna dia tenin'Andriamanitra ka nijanona tsara tamin'izany izy ireo. Marina izany. Ary noho ny filazana izay noazonin'izy ireo dia natao martiora izy ireo. Areto dia ireo fanahy eo ambanin'ny altara taorinina lasana n'ilay fiangonana. Dinio ankehitriny izy ireo dia tao amin'ny fahajambany nanao martiran'ny mesia ny ary ankehitriny dia mijinja an'izany izy ireo. Fantatra izy ireo zany, nafantatra an'izany izy ireo taorian'ny misiny zany. Nahita azy izy ireo tamin'io fotoana io rehefa tonga teo anoloan'ny alitaran'Andriamanitra. Fa ankehitriny dia ho azy ireo ny fahasoavan'Andriamanitra. Dinio ankehitriny izy ireo dia tsy afaka amin'ny fomba rehetra ny olo-masina satria efa nanao akanjo izy ireo. Fa indro izy ireo ankehitriny izao fotsiny, fa na eo ambanin'ny alitara noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay no azonin'izy ireo mba ho vahoakan'Andriamanitra, ireo jiosy. Fa ankehitriny dinio tonga tamin'izy ireo ny fahasoavan'Andriamanitra ary Jesosy no manome azy ireo ny tsirairay avy akanjo fotsy ray. O adray, dinio avetrany mihitsy taorinina lasana n'ilay fiangonana satria natoky tamin'ireo antony izy ireo ary noajambaina izy ireo, nefa tsy fantatra izy ireo zany, tsy fantatra izy ireo zany. Milalao marina tokoa an'ilay ampahany izay nitenen'Andriamanitra mba ho lalovina izy ireo. Ary eto dia mijery jaona ka mahita an'ireo fanahy eo ambanin'ny altara. Dinio ankehitriny mahita an'ireo fanahy ireo izy. Dinio hoe inona no iantsony azy ireo? Miantsoantso izy ireo hoe tompo mandra-pahoviana. Dinio vetivety kely fotsiny. Hitanareo, ndao jerentsika izany raha mandeha sika amin'ny alalan'ny soratra mihitsy ankehitriny. Mahalala izy ireo fa izy ireo no namono mesiny, hitanareo, ary tsy fantatra izy ireo zany, saingy tamin'io fotoana io dia nahalala izy ireo. Izy ireo dia novonoina tateoriana mba handohany zany, nanao ny fahadisoana izy ireo. Ary jereo ankehitriny ny zavatra ray izay tsy maintsy nataon'izy ireo. Hitanareo, meloka tamin'ny famonoana izy ireo noho izany dia novonoina. Hitanareo, niantsoantso izy ireo hoe aoka ny rano aminay. Hitanareo, marina izany ary noajambaina izy ireo. Ankehitriny raha tsy noajambaina izy ireo, hoy Andriamanitra hoe avelao izy ireo hipetraka tsara, tsy mendrika izy ireo. Saingy satria noajambain'Andriamanitra izy ireo dia nidina teo amin'izy ireo ny fahasoavana. Amen. Miresaka ny amin'ny fahasoavana mahagaga. ary nanome akanjo ray ho an'ny tsirairay avy tamin'izy ireo satria ho vonjena ny israely rehetra ny tsirairay avy dia manana ny anarany voasoratra marina izany jesosy ny nanome akanjo azy ireo tahaka ny nataony josefa tamin'ireo rahalahy ny tandindona iray jereo rehefa nitsangana teo josefa ary farana izy rehefa nampahafantatra ny tenany teo akaikiny ny alitara izy ny alitarany manokana tao amin'ny lapany ny seza fiandrianana hoy izy hoe mela amiko ny olona rehetra tany an-dapa ny vadiny izay isy ny ampakarina ary nilaza tamin'izy ireo izy hoy izy hoe tsy fantatrareo ve a eh ny teny hebreo izy ankehitriny izany rahalahynareo josefa andray hoy izy ireo hoe ankehitriny azo anay ianao hoy izy andraso ray minitra andraso ray minitra andriamanitra ny nanao an'izao any tanjona iray nanao anareo androka mba hamonjy aina voninahitra eo nareo zao marina tokoa hoy izy aza tezitra amin'ny tenanareo tsaroanareo ve efa nilazan'izany sefa hoy izy aza tezitra amin'ny tenanareo mety tsara ny zavatra rehetra ankehitriny tapitra ny rehetra andriamanitra ny naniraka eto ny alohanareo fantatrareo ny baiboly no nilaza fa ilaza amin'izy ireo rehefa hahita azo tonga anao hoe ono a ianao ny mesia fantatray saingy ahoanany amin'nyreto olatra reto hitanareo hoy izy hoe tany an-tranonyireo sakaizako no nahazahoka azy ireo sakaiza ary amin'izay fotoan'izay rehefa fantatra izy ireo zany ireo zay tavela reo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray etsy dia nilaza amin'ny baiboly fa hisaraka izy ireo ny tranoray amin'ilay hafa ary maka andro mba hitomanina fotsiny sy hidradradrady ary andeha mandroso miverina eo amin'ngorodina anao hoe ahoana ny nahavitantsika an'izany ahoana ny nahavitantsika an'izany nahoana sika ny nanombo ny mesia antsika manokana voalaza fa mitomany tahaka ny hitomaniny fianakaviana ray nyzana ny lahytokana hoe ahoana ny nahavitantsika an'izany ireo jiso ireo izy ireo ny vahoaka mpivavaka indrindra eto amin'izao tontolo izao nofidian'andriamanitra saingy izy no nanajamba azy ireo mba hakatsika nefa sika mandahany izany inona ny fitsarana n'ilay fiangonana jentilis eo ianareo zao hitanareo no ajambaina fanahiniana avy tamin'andriamanitra mba hahafahany mahazo antsika ampakarina ray ho an'i jesosy mamoaka azy ireo avy aminy hitanareo ary nanao tandindona mialohan'izany sy ny rehetra ankehitriny dia hitanareo ve hoe izy ireo efa nahy tsy ireo olomasina natao martiro izy ireo efa lasy izy ireo marina izany mario izy ireo dia efa lasy izy ireo hitanareo noho izany reto dia menakanjo ny tsirairay avy tamin'izy ireo ary ankehitriny dia tiako nareo anamarika fa midiny eo amin'izy ireo ny fahasoavan'andriamanitra ankehitriny jesosy no manome azy ireo akanjo fotsy tsirairay tahaka ny nataon'i josefa ny fahasoavany teo amin'ireo rahalahiny dinio ankehitriny na dia niezaka azy izy ireo ny analan'i josefa ihany koa saingy nihidina teo amin'izy ireo ihany ny fahasoavany hitanareo mety tsara izany mety tsara izany tsy fanahininareo no nanao an'izany fa hitanareo andriamanitra no nanao an'izany hitanareo andriamanitra no namelanareo rehetra anao an'izany mba hahafahany mampandosotra sy mitondra eto mba hahafahako mamonjy aina ho an'ny olona reto jentilis eto reto izay nahazahoko ny vadiko tsy ho nanana vady ah raha nijanona tany ankehitriny tiako ny vadiko izy no nanome an'reto zanaketo reto ary hoy izy za ary ankehitriny dia tonga ahaka anareo rehetra ankehitriny nareo rehetra dia hanao an'izany tsara ihany koa hitondra anareo eto a iaina miaraka isika toy ny fianakaviana goavana ray hitanareo hoy izy zavatra anankiray ny tiako anontaninanareo mbola velona ve ny raiko antitra ary dinio izy izay nataony tamin'ny benjamina kely izay tandindona ray an'ireo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray etsy arak'izay ho hitantsika any oriana hitanareo ve izay nataony ny azakazakaingana mihitsina keo amin'ny benjamina izy ny antsapy teo amin'ny tendany ka nanomboka namihina azy ny rahalahy keliny izay teraka tao amin'ilay fianakaviana taorinina lasanany hitanareo avy tamin'ny renina ilay fiangonana voalohany ilay fiangonana ortodoksa ireo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray etsy dia teraka tamin'ny tsy nahateo azy raha mbola lasa naka ny ampakariny jentilisy izy andray tsy manao zavatra ray aminareo fotsiny ve zany io lay izy noho izany dia hitanareo ve hoe izy izy ireo reo izy ireo mario ankehitriny na dia niezaka niala amin'i josefa azy izy ireo dia nidina teo amin'izy ireo ny fahasoavany na dia niezaka niala tamin'i jesosy azy izy ireo dia mbola miverina avy atrany izy satria no hanjambaina izy ireo ary nanome azy ireo ny tsirairay avy akanjo fotsi ray hitondra azy ireo avy atrany izy any an-trano nahoana nahoana tsy manao fahasamihafany izany na kely aza satria izy no efa nilaza hoe izany ho amonjy azy rehetra ireo nahoana nahoana hitanareo ankehitriny ny andininy fahafolo mario izy ireo dia nangataka valy faty hitanareo ankehitriny raha ny ampakariny izany dia ho tahakan'i stefana ray mamela azy ireo fantatrareo hitanareo fa reto dia jiosy izay vo avinitra hitanareo nangataka valy faty izy ireo mario indray hitanareo laza indray izy Mario Zanzi, Wizwe, Ralano, Rio, Rio Juice, Rio Sat, and getting the Nila Valfatis, Rio, Wizre, Ozaide, Zai, Milano Malfati, and I in Banyan Zai, Wizwe, Vet, Vet Kelfutin, and getting Vet, Vet Kelfutin, Sati Mario, Mamila, Makan Zanet, Zande Omni, Nandin Fafur, Yenyar. Ary ny antso antso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe mandra-paoviana ô tompo masina sy marina no hitsaranao sy hamalianao ny rahanay amin'ireo izay monina eny ambonin'ny tany ary nomenakanjo fotsiny tsirairay avy tamin'izy ireo ary nolazaina tamin'izy ireo fa tsy maintsy mbola miala sasatra izy ireo vanim-potoana kely ray hitanareo ino vanim-potoana kely ray mandra-patongan'ireo mpanompo namany Itanareo inona izany akehitriny eo ampitoriana amin'ny Israely akehitriny ireo mpaminany hitanareo mandra-patongan'ireo mpanompo namanao ihany koa ireo mpanompo namanao ary koa ireo rahalahinao izay tsy maintsy hovonoina hitanareo ireo voafidy mialoha dia atao toy izany koa hitanareo tsy maintsy hovonoina tahaka azy ireo tsy maintsy ho tanteraka hitanareo amin'ny teny hafa dia voafidy mialoha azy ireo izany izany misoratra hoe tsy maintsy manao an'izany izy ireo ary fitsarana vetivety kely fotsiny ankehitriny dia manana ny akanjonareo nareo andeha hodinareo ary mipetraha eo vetivety kely fotsiny hitanareo miandrasa kely fotsiny mario ankehitriny mario ankehitriny ireo rahalahinao ireo rahalahinao dia tsy maintsy mbola hovonoina zay midika fa ireo efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy dia mbola antsoina ao anatin'ny fahoriambe ary ireo efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy zay nantsoina maniry any ananantsika fotoana mety ahitan'izany sika rahapitso ariva raha sitraky ny tompo isika mialohany hidirantsika mihitsy eo amin'ilay tompo-kasi hafa hitanareo izao koa dinio ankehitriny tsy maintsy ataon'ilay antikristy martiora izy ireo voavina andalovantsika izany ary mario ao amin'ilay fitaingenany farany rehefa nanapaka manapaka an'ilay fanekena amin'ireo jiosy any izy ireo ary indro izy mandeha hitanareo reto jiosy reto reo efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy dia tsy maintsy antsonin'ireo vavolombelona roa an'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo hivoaka ankehitriny tsarovy tsy maintsy naminany izy ireo efa nivakinareo izany firy nefa namaky an'izany azo antoka sika rehetra dia mahafantatra tsara namaky ny soratra ary naminany izy ireo naminany reto vavolombelona roa reto tamin'ny fotoanany tapany faharoa amin'ny fitopolo herinandro ny daniela zany ilay telo taona sy tapany farany tsaroanareo ve hoe ahoana nandraisantsika n'ilay fitopolo herinandro ny daniela nylaza fa ilayntsika izany rehefa tonga etosika tsy fantatra hoe nahoana fa izah fotsiny nisy zavatra nyteny tamiko fa ilayntsika izany ary eo sika izao ia hitanareo mario tamin'ny fotoanany daniela tsaroa vakehitriny nylaza daniela hoe ho avy io mesy io ilay andriny ilay mesy rany marina ka aminany izy mbola nanana fitopolo herinandro tavelany israely ary teo afovoan'ireo fitopolo herinandro dia nesorona ny mesia ary nifoanana ny fanaritra isan'andro marina ve izany fa mbola nisy telo sy tapany an'ireo herinandro voatendry ao amin'io vongan'io dia maka ny ampakarina jentilisy izy akehitriny miakatra izy ary rehefa miakatra izy dia mipotra amin'ny israely ireo mpaminany roa hitanareo ary ireo fanahyzay natao martiory ireo akehitriny mandritry ty eto ity ireo tena jiosy marina mandritra an'io izay nanana ny anarany teo amin'ny boky izay niaina mahitsy marina sy nanao ny zavatra marina izay niaina ny jodaisma hatrany amin'ny tepoka izy ireo dia nataony ekmanna sy ny maro hafa martiora vahoaka mahitsy fo an-tapitra isany tamin'izy ireo tany ary nitifitra azy ireo faty ireo alemana ka nafaty azy ireo sy namono azy ireo ary nanatona azy ireo teo amin'ny fefoka nandoro azy ireo sy namay azy ireo ary ny zavatra hafa rehetra lay tsy mandera na folindra hitlera nona sy stalina sy missolini ary ireo olona izay nankala an'ireo jiosy ireo everiko fa izany no anankiray amin'ireo zavatra izay miazona nyity firenen ty hitambatra satria nanajany jiosy foana izy ireo mariny izany na nome toerana ray ho azy ajao ny jiosy dia anaja anareo andriamanitra ankehitriny dia misy andehana jiosy izay jilamboto tahaka nisin'ireo jentilisa fotsiny tahaka an'izany ihany fa ny tena jiosy dia andriamanitra ny nametraka ny anarany eo amin'ny boky talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao ary eto izy dia novonoiny tamin'ny fotoana io ary tsarovy eritsereto izany ankehitriny hoe tanteraka toy ny ahoany ity taorian'ireo jiosy atapitrisany novonoin'ireo avy etrany vahoaka tsy manatsiny tamin'ny alalan'ireo firenen' izao tontolo izao dia eto ny soratra milaza amin'io fotoana io mihitsy fa ny tsirairay avy amin'izy ireo dia eo ambanin'ny alitara mahalala an'izay nitranga ka nomena akanjo fotsy izy ireo Aro izy ireo hoe enina hoana afaka miverina mankany amin'ny fanjakana ve zay zao ankehitriny zao? Tsy maintsy tafapetraka eto an-tany ilay fanjakana jiosy, fantatrareo nilaza jaona fa teo ny fanjakana. Hitanareo tsy maintsy tafapetraka ankehitriny, dia ity ny fanjakan'ny filazantsara. Hitanareo fa ny fanjakan'ny jiosy dia ho torian'ireo ireo mpaminany roa, noho izany dia mario ilay fanjakan'ny tany eto. Ny fanjakan'ny lanitra dia torina amin'ny alalan'ireo jiosy na amin'ny ntiko lazaina amin'ny jentilisa. Ny fanjakan'ny eto an-tany eto dia tsy maintsy ho tafapetraka ao amin'ny arivotaona aoriana, ny arivo fotoana ho an'ny jiosy. Mario ankehitriny, mario ty ankehitriny eto raha izy ireo raha mitory izy ireo. Hitanareo talohan'ny reto, talohany ihan'ny sehon'ny reto mpaminany reto teo amin'ny sehatra reto jiosy zay tsy maintsy maty teo ambanin'ny ekimanina tsy izy ireo reto, dia nitsirairay avy tamin'ireo zay voafidy mialoha, dia nomena noho ny fahasoavana akanjo fotsy ray, nomena akanjo fotsy ray ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Mario, inona ny tranga ankehitriny? Vatany vonse io manaramaso ny famantaranandro etsy io, ary fantatry fa isika dia miatary isika fa tsy tiako ny hitanareo za reo mahamarika an'ireo olona mampalahelo mitsangana eo ireo. Anampy anareo any Andriamanitra rahalahy, manantena fa nitsirairay avy aminareo dia omena akanjo fotsy ray amin'ny hoandro. Hitanareo mitsangana amin'ny fanova toerana miaraka amin'ny ranjo marary, ary ny sasany aminareo dia niasa nandritry ny andro mantolo. Fantatry hoe inona izany? Ary jereo eto, ary ny sasany amin'ireo vehivavy antitra mampalahelo dia mitsangana, mahamarika an'iray amin'ireo lehilahyreo, manome ny toerana ho an'ireo vehivavy, ary manome ny olo-kafa ray ho an'ny vehivavy ray mampalahelo miaraka amin'ny zazakely ray. Ary za hitako zany rehetra zany hitanareo, ary azoko antoka fa hitany. Mario fa tsy te hiazona anareo ela loatra, raha afaka manao anareo ahitany hafatra fotsiny a, dia izay ihany ny tiako ataonareo. Hitanareo mario ankehitriny reto jiosy reto tsy maintsy manao an'izao mba hamely anareo ahitany fanambarany ty tompo kasety, ahita hoe ino zany reto fanahy eo ambanin'ny altary reto, ary izy ireo. Mario ankehitriny tamin'ny fotoany daniela ankehitriny, lay tapany faharoan'ilay herinandro fahafitopolo, tsarovy ankehitriny ny mesi dia tsy maintsy hoe sorona eo amin'ny atsasany, zany hoe ilay afovoany. Eny, inona no atsasaky ny fito telo sy tapany? Afriny kristy no nitoriteny mariny zany ankehitriny, fa mbola misy voatendry ho an'ny olona. Inona? Telo taona sy tapany hafa. Eny, mandritry io fotoana io nahoana hitanareo ny mitranga dia voafantina ho amin'ireo taona fito ny fiangonana ilay ampakarina jentilisa ary miakatra. Ary rehefa tahaka zany le izy, reto jiosy rehetra zay natao marikio retoreto noho ny fahajambana mipetraka eo ambanin'ny altara, dia mandroso Andriamanitra ka manao hoe hitanareo ve hoe inona ilay izy? Ankehitriny a dia anome akanjo ray ho an'ny tsirairay avy aminareo. Hoy izy ireo hoe mandra-pahoviana tompo, hiditra ve zay ankehitriny? Hoy izy tsia ny olona namanareo reo jiosy dia tsy maintsy miaritra kely fotsiny aloha, tsy maintsy atao martiora tahaka ny nanaovana martiora anareo izy ireo, tsy maintsy ahazo azy ireo ilay bibidi rehefa manapaka ny fifanekena izy. Mario ankehitriny, ary mario ankehitriny vantany tsaroa fotsiny ankehitriny, reto mpaminany reto dia tsy maintsy maminany araka ny apokalipsy toko faraiky ambe folo. Nareo nanangana antananareo, nareo fa efa namaky an'izany. Hitanareo ary nomena fahefahana izy ireo, ary ho hitantsika hoe izy ireo afaka ray minitra fotsiny raha sitrako ny tompo. Mario hoe izy reto mpaminany reto, ary ankehitriny dia ny baiboly no miteny an'izany eto. Azo antoka miteny izy, azo antoka. Hitanareo ankehitriny mario eo afovoany io telo herinandro sy tapany ankehitriny, zay aminaniny izy ireo eto ambany eto ka ny apokalipsy eto dia nilaza. Ary izy ireo dia naminany efapolo sy telonjato sy arivo andro. Raha ankehitriny ny alimanaka jiosy marina, ny fotoana marin'ny alimanaka an'Andriamanitra dia telopolo andro marina tokoa ny volana ray. Ny alimanaka romana no nanafangaron'izany. Ny alimanaka marina dia telopolo andro ny volana ray. Ankehitriny raha te haka ny telopolo andro nareo ka hanampy telo taona sy tapany amin'izany, dia jereo ny telopolo andro, ary eny, inona no azonareo? Telonjato sy arivo sy na enimpolo sy roanjato andro, enimpolo sy roanjato sy arivo andro, enimpolo andro, telo taona sy tapany marina tokoa. Ankehitriny hitanareo tsy misy fahadisoany eo amin'izany. Io ilay izy mikambana miaraka mihitsy tahaka ny zavatra ray mitovy atambatra. Mario, ireo mpaminany roa ireo dia nitorina nandritry ny telo taona sy tapany tamin'ireo jiosy. Ao amin'izany no antsoina hivoaka ny efatra arivo amby efatra alina lambiray hetsy. Ary avy eo mario reto mpaminany roa reto dia Mosesy sy Elia marina tokoa. Hitanareo jereo ankehitriny, jereo ny asam-panompoana izy ireo. Dinio ankehitriny izay ataony reto mpaminany reto. Manana fahefana amelon'ny tany amin'ny lozy izy ireo isaky ny tiany izy ireo. Iza ny nanao an'izany? Mosesy. Manana fahefana nidiny lanitra izy ireo ka tsy nanorana tamin'ny andro ny asam-panompoana izy ireo. Iza ny nanidiny lanitra nandritry ny telo taona sy tapany? Ireo izy ireo zany. Hitanareo zany dia hitanareo ny olona rehefa maty izy dia tsy manova ny laharany, tsy manova ny nanaovana azy izy. Hitanareo jereo rehefa talohany Rehefa ny verin-dana ny saoly ka tsy nisy mpaminany teo amin'ny firenena dia tsy nety azo n'izay atao izay atao nitsangana izy anoatra n'izany andeha hiady izy nandeha nankany ampamosavavy ny andora izy ankehitriny ny ranombolasy hosolahy fotsiny dia efa nahavitany an'io ary niantso ny fanahany samoely izy ary rehefa tongy samoela dia nitsangana teo izy tao amin'ny akanjo ny mpaminaniny tsy izany ihany fa mbola mpaminany ray foana izy hoy izy nahoany ianao ny namoaka avy tao amin'ny fitsarako hitanareo hoy izy hoe satria lasa fahavalon'andriamanitra ianao hoy izy hoe amin'ny ora toy izao raha mpitso ariva dia ho lava ao amin'ny ady ianao ary amin'ny ora toy izao raha mpitso ariva dia hiaraka amiko anao ary zany marina tokoa ny tranga hitanareo tsy hoe fotsiny mbola mpaminany ray foana izy hitanareo ary mbola mpaminany foany reto lehilahy reto ankehitriny dia hiditra lalina kely eo amin'izany sika afaka minitra vitsy fotsiny raha sitrako ny tompoko hitanareo o andray toy ny ahoana no itiavako anty teny ity tsy mahagaga tsy ny mofo ihany no ivelomany olona ny teny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra reto mpaminany roa reto dia mosesy sy elia araka ny asan'izy ireo izay nampitoviana indray izany efa izany foana ny asam-panompon'izy ireo mario ankehitriny izay nataon'izy ireo mihitsy tsy nanova azy ireo zany tsarovy reto zalahy reto dia tsy maty mihitsy dinio fotsiny ankehitriny aza afangaro alohan'ny alantsika amin'ity aza afangaro ny asam-panompona fahadimin'ny elisy ny asam-panompony fahefatra efa nyteny taminareo aho fa lay fiangonana jentilisa dia miandry any elia marina ary indro izy eto miaraka amin'ny jiosy tsarovy tsy afaka no tonga iny efatra izy izany dia ny isan'ny fahavalo tsy maintsy tonga indimy izy ny fotoana voalohany natongavany dia elizy izy tenany ny fotoana manaraka natongavany dia elisy izy ny fotoana manaraka natongavany dia izy no inona jaona mpanao batisa ny fotoana manaraka atongavany dia olay anjely fahafito ny fotoana fahadimy atongavany dia miaraka mosesy izy ihany nitoriteny amin'izy ireo azo antoka eny tompo aza fangaro izy aha dimy raha fantatrareo ny isanareo any baiboly ny dimy dia isan'ny fahasoavana ny asa ary zany no nataony ankehitriny dinio nareo te hahafantatra hoe ay zany misy an'izany asan'ny fahasoavana ve jesosy jes o s grek amin'ny teny anglisy dia jes us dimy as a amin'ny teny anglisy l a b o r marina ve zany asa ho an'ny fitiavana anareo ary raha manatona azy nareo dia ahoana no hanatona anareo amin'ny alalaninna f i n o a n a amin'ny teny anglisy f a i t h ao amin'ny a s a amin'ny teny anglisy l a b o r marina ve zany asa dia isan'ny fahasoavana eny ary ho an'ireo mpino mario lay eli voalohany dia izy zany lay faharoa dia elisa lay fahatelo dia jaona lay fahefatra dia lay anjely fahafito na lay iraka farany ho an'ny fiangonana araka ny malaki toko fahefatra sy ny apokalipsy toko fahafolo andinyny fahafito ankehitriny ny fotoana fahadimy dia iraka ray ho an'ny jiosy izy ho an'ilay efatra arivo amby efatra alina amin'ray etsy ho an'ny jiosy aoriny ny fahalasana ny fiangonana za mahatsapa mahatsika kely fotsiny ah hitanareo jereo raha mihevitra ny sasany tiako nareo azo anty ankehitriny hitanareo raha mbola mihevitra foana ny sasany fa malaky toko fahefatra mba hamerina ny olona dia ilay zavatra ray ihany izay ataony a no hoan'ireo jiosy ary mihevitra fa zavatra ray ihany daholo zany dia mamelah nitsy an'izany fotsiny ho anareo ray minitra fotsiny hitanareo ho fifanjevona kely fotsiny zany satria tsarovy ao amin'ny malaki toko fahefatra dia manao hoe hamerina ny finoanyireo ray na ireo zanaka ho amin'nyray hitanareo miverina amin'nyray ankehitriny dia mamelah ny eo aminareo ny fahasamihafan'ilay asam-panompona comes to return the faith of the children back to the fathers, he would deny Christ. Raha tonga hamerina ny finoan'ireo zanaka ho amin'ireo ray izy dia andahany kristy izy hiverina amin'ny lalàna izy marina ve zany ireo ray dia nitandrina ny lalàna azonareo ve ilay izy mario rehefa elisa rehefa tonga mba hanatanteraka ny asam-panompony izy eo malaki toko fahefatra hitanareo amin'ny mahamalaki toko fahefatra dia irery elia fa rehefa tonga mba hanao ny asam-panompony amin'ireo jiosy izy an'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo dia manana mosesy miaraka aminy izy noho izany dia tsy misy fifanjevony eo na kely aza hitanareo azonareo ve ilay izy Rehefa tonga Elisa any Malaka toko faefatra dia irery izy. Hoeo Eli tsy Elisa sy Mosesy. Eli dia hitsangana fa lay tsindrimandra ihany izay nilaza fa Eli dia ho tonga ho an'ilay ampahafarany any taom-piangonana mba hamerina ny finoan'ireo zanaka ho amin'ny finoana tany am-piandohana an'ireo ray, ilay finoana apôstôlika izay natao hiverenanareo. Ary ilay antikristy no nanao azy rehetraireo analavitra mba hamerina indray araka ny fangaroany sisa rehetra misoratra miaraka. Hitanareo tonga irery izy, hitanareo. Fa rehefa tonga ho an'ilay fiangonana izy ny baiboly na tonga ho an'ilay efatra arivo amby efatra alina amin'ny iray hetsy dia milaza mazava amin'ny baiboly fa izy roa, misy roa amin'izy ireo, tsy anankiray amin'izy ireo, roa amin'izy ireo. Ary ny asam-panompony voalohany dia tsy afaka nakan'ireo jiosy ka namerina azy ireo amin'ny lalàna izy lasa, satria tonga izy nitory an'i Kristy amin'ilay efatra arivo amby efatra alina amin'ny iray hetsy. Amen. Io izy ilay mesia izay nesorina. Amen. Zay le izy noho izany dia aza fangaro zany, tsy fifangaro zany, tsy mandainga ny soratra na kely azy. Voninahitra o, rehefa nahita an'izany a dia nitsambikina ho ia hoe misaotra anao tompo. Rehefa nandinika an'izany seho an-tany nahitan'io Eli io nandeha tany ho an'io taona voalohany io irery ary irery izy. Avy eo rehefa nahita azy tonga ndray lavidavitra kely tany ankafa tany hoany dia nisorota amin'izyireo tany rehefa niseho zany ho ia hoe io lay izy zany, ty lay izy tompo. Amen. Hitako zany ankehitriny. Aleloia. Marina tokoa zany. Raha tsy nylazaiko zany dia ho fifangaroana kely ray ho an'ny olona ray, fa izy izy no nyteny tamiko mba hilazan'izany, noho izany dia nilaza. Mario reto lehilahy reto dia nohazonin'Andriamanitra ho velona hatrany amin'ny asam-panompony izy ireo tany am-boalohany ho an'ny asa ho avy. Nanao an'izany tena tsara izy ireo. Hitanareo, eritrereto fotsiny io fanahiny Eli io dia miasa indimy, Mosesy indroa. Inona no hazonina ho velona ho an'ny asa lavidavitra kokoa taty aoriana? Tsy maty na dia niray tamin'izy ireo aza ankehitriny. Aza mino an'izany. Izy roa dia samy hita velona nyresaka tamin'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra fiovan-tare. Fa tsarovy, tsy maintsy maty izy ireo. Ankehitriny, ankehitriny, maty tokoa Mosesy saingy nitsangana izy satria izy nitandidina tanteraka raha ihan'i Kristy. Hitanareo, tsy nisy olona mba nahafantatra hoe taiza izy ny nalevina. Reo anjely no nitondra azy. Hitanareo, nanana anjely mpitondra vatapaty izy. Aha, nahoana? Tsy nisy olona mety maty afaka nitondra azy any amin'izay nalehany. Navita tantaran-tsehatra iray fotsiny izy izay ihany. Nanana anjely izy mpitondra vatapaty, hitanareo, satria izy ireo no nitondra azy tany amin'izay natao hisy azy. Tsy misy anankiray mahafantatra, na dia satana aza dia tsy nahafantatra akory. Nifamaly tamin'ny arika anjely izy, mary zany tsy nety azy noho izay nitranga tamin'i Mosesy. Nahita azy nangovotra tany ary nijery nanerana ny firenena ary nitodika tany amin'ireo zanaka sisisa. Nahita azy nangovotra fa niakatra teo amin'ilay vatolampy izy, ary izay ny fotoana farany nahitako azy. Zany ilay vatolampy, zany ilay vatolampy. Avelao a hitsangana eo amin'io vatolampy io amin'ny fiafaran'ny lalako. Eny tompo, ankehitriny ny ireo rahalahiko mainty oditra dia tonga teto fahiny ka nihiran'ilay hirakely hoe raha vitako dia azoko antoka fa hitsangana eo amin'io vatolampy izay nitsanganany Mosesy io a. Eny tompo, ô, zany ilay vatolampy izay tiako hitsanganana ihany koa, amin'ny finoana no hitsanganako io. Fa tsarovy Eli reraka fotsiny izy satria nanana asa betsaka izy teo alohany. Noho izany dia torotoro tsara mihitsy izy ka nandefa mpitondra any an-trano ray ho azy fotsiny Andriamanitra. Marina izany nandefa kalesy ray. Marina ve izany? Nitondra azy niakatra. Tsy maty mihitsy izy satria izy no niazona azy ho velona. Ary nanana asa ray ho avy ho azy izy, namela azy anositra lehilahy ray ihany koa, hitanareo, hivoaka miaraka amin'ny fanahiny. Fa tsy maintsy manandrana fahafatesana izy ireo. Ankehitriny Apokalipsy ny toko faraika ambin'ny folo. Ankehitriny ndao sika andeha eto mihitsy anahoana nahoana. Ndao raisintsika fotsiny izany Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo. Dinio dia jereo raha tsy samy vonoana izy roa. Eny tompoka, izy roa dia tsy maintsy manandrana fahafatesana. Eny tompoka, aorian'ny faranan'ny asam-panompony izy ireo dia manandrana fahafatesana izy ireo. Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo ary ndao sika nomboka amin'ny fahafito. Ary rehefa izy ireo nahatanteraka amin'ny filazany ilay bibika izay niakatra avy amin'ireo lavaka tsy hita nono manao ady manohatra azy ireo. O, adray, tsy afaka mahataty an'izany izy. Miverina indray ireo holy rollers ireo, hitanareo, eny ary. Eny ary, avy amin'ny lavaka tsy hita nono manao ady manohatra azy ireo ka andresy azy ireo sy hamono azy ireo. Fa dinio izay mitranga, natao tandindona tanteraka mihitsy izy ireo ankehitriny. Ary ny vatana matiny izy ireo dia hiampatra eny an-dalambe, eny an-dalambe an'ilay tanàna lehibe ara-panahy antsoina hoe Sodoma sy Egipta izay nanombohana ny tompontsika koa. Jerusalema hitanareo.
Now, they have to taste death, don't they? That's right. After our minister's finished. Why? The seventh.
Ankehitriny dia tsy maintsy manandrana fahafatesana izy ireo satsy zany marin' zany aorian'ny farana ny asam-panompony izy ireo. Nahoana ny asam-panompon'ilay anjely fahafito, ny asam-panompon'ilay anjely fahafito, asam-panompony Eli ho an'ilay anjely fahafito, tsy nahoanano tsy nahoanano tsy afaka raha ny marina no zahako lazaina, nataony Mosesy ny asam-panompon'ilay anjely fahafito raha tsy mety maty izy na koa afaka nataony Eli. Nahoana izy ireo ntsy nahoana Andriamanitra tsy nandefa fotsiny nanao hoe Eli ianao efa niasa mafy ianao za sy ny zavatra rehetra tamin'ireo toerana samihafa ireo za de mihiny fa andefa ny Mosesy hidina fotsiny a. Nahoana jereo ny asam-panompony Mosesy? Eli de mpaminany ray ho an'ny firenena rehetra, fa i Mosesy de mpanome lalàna ray ho an'ireo jiosy rery ihany. Amen. Teo ny Mosesy mba ilaza ny antony nahatongava niaraka tamin'ny Eli ireo jiosy zay manao hoe andraso mbola mitandrina ny lalàna foana zay eto, fa eto de Mosesy izy tena no mitsangana ary eto Eli de mitsangana miaraka aminy. Oh, hitanareo tonga ho an'ireo jiosy rery ihany izy. Hitanareo Mosesy de nandeha nakany amy jiosy rery ihany, Eli mpaminany de nakany amy firenena rehetra, fa Mosesy de lasa mpaminany ray ho an'ireo jiosy sy mpanome lalàna ray. Hitanareo zany no afany ny lalàna. Fa inona ny afatra Eli? Ho an'ireo vehivavy manapa-bolo, ireo anara-piangonana, eny tompo, ary tena nanorotoro azy ireo ho potipotika marina tokoa izy. Reo taremy loko niteny tamin'izy ireo hoe hamanana ny elikinareo. Nanorotoro fotsiny azy ireo marina tokoa izy. Ary avy eo rehefa tonga teo amin'ny Jaona ny fanahiny dia nivoaka avy hatrany avy tany any efitra izy ka nanao an'ilay zavatra ray ihany. Marina hoy izy, aza mihevitrinareo hoe mikambana amin'itina hitsy izay Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Nandeha nakeo amin'ny Herodiasy nanao hoe ary ny tianao lazaina amiko ve dia hoe nanambadi ny zodanao manokana ianao? Hoy izy, tsy ara-dalàna ny nanaovanao an'izany. O rahalahy, niteny taminy izy, azo antoka. Mario, reto fanahy reto de tsy maintsy miandry vanim-potoana kely mandra-pahatonga an'ilay efatra arivo amby efatra alina atao maharitory. Oh, tsy zany ve no tsy zany mametraka ny baiboly miaraka mihitsy zany? Ankehitriny de tonga marina tokoa ny orako raha mamela anareo hivoaka aloha fa manana zavatra vitsivitsy kely ambonin'ora zay nao raha afaka maharitra an'izany nareo. Fantatro fa mafana ny andro ary tsemboka, fa enoy manana zavatra ray ho tenena aminareo fotsiny a. Tena tsara zany, mirehitra atao anatin'ny foko mihitsy zany, manantena fa tsy adininareo ilay izy. Hitanareo, mamela ilazany ity ao amin'ny fanatrehany. Noho ny fahasoavany dia namela hitany oloko ihany ko izy vo tsy elakory zay tao anatin'ny akanjo fotsy. Tsaroanareo ve zany? Tsaroanareo? Tsaroanareo ve ilay tantara vo tsy elakory zay? Lay ampakarina jentilisy any izy ireo ankehitriny tao anatin'ny akanjo fotsy izy rehetra. Ny foa tany amin'ny fivoriana ray a teo amin'ny heritaona lasa teo zay mihoatra kely. Ny foa any ray maraina ary nitsangana. Ary hoy aho hoe malala tamin'ny vadiko, tsy nihetsika izy. Ireo ankizy tokony tsy maintsy ny foa ry itondra azy ireo any an-tsekoly tany amin'ilay toerana fahiny eto mihitsy. Eny, izaho niarina teo amin'ny fandriana fantatrareo ary niakina. Fantatrareo hoe toy ny ahoana. Mipetraka ary manakina fotsiny lohanareo amin'ny lohampandriana. Manana fandriana amin'ny fanao fahiny ndray zay. Ary noho izany dia niakina tahaka an'izao aho. Ary nieritreritra hoe ritovolahy efa telo amby dimampolo taona ianao zao. Raha anao zavatra ray ho an'Andriamanitra ianao dia tsaratsara kokoa aminao no manao an'izany, satria ianao dia ho tena antitra afaka kelikely. Hitanareo, ary nieritreritra hoe fantatrao marina zany ankehitriny. Nieritreritra hoe ritovolahy, fantatrao tsy tena lavitra intsony a, andeha tsy ho ela mihitsy a. Ho iaho hoe zany no taona ela kokoa noho ny ainany dadako zany. Hitanareo, nieritreritra hoe tsy maintsy ho lasa tsy ho ela mihitsy a, hitako zany, ary indro za tsy nahavita ninina ho an'Andriamanitra akory. Nieritreritra hoe efa te anao zavatra ho azy foana. Nieritreritra hoe tsy maintsy ho aingana ka anao an'izany raha tsy maintsy anao an'izany, ary tsy fantatra hoe ahoana no anaovako an'izany. Zay ihany nieritreritra hoe raha lehilahy mana tena fa ho velona hita azo tonga, tsy te ho matoto ray a na fanahy ray. Hitanareo, natahotra fanahy ray foana, ary ankehitriny fantatrareo io karazany. Nieritreritra foana ohatra hoe raha iaona amin'ny rahalahy ny evila dia ho raha hoana fotsi kely ray miodikodina eo izy. Fantatrareo, ary ilaza hoe manakory rahalahy ny evila, ary izy ianao hoe manakory rahalahy Branham amin'ny alalan'ny taovam-panambolona hafa ray. Tsy afaka miresaka izy saingy ho fantatra fotsiny fa rahalahy ny evila zany. Ia, te andray ny tanany tahaka ny ataoko isan'andro a, satria izay ihany ny fantatro dia olombelona. Itanareo te andra itanana sa gitsy manana tanana izy ao anatin'ilay fasana ho ambany eo zany lo tanteraka itanareo nietsetra hoe hoadray manantena fa tsy mila mandalo amin'io ankehitriny izany dia ankehitriny dia iteny aminareo fahamarinana za natahotra ny ofaty a tsy natahotra ny overy fa tsy te ho lasa fanaray a te hijanona olona ray fotsiny a te hiandry ny fampakarana itanareo te hijanona takan'izany fotsiny a tsy te ho lasa fanahy mandehandeha eo nandry teo a nieritreritra an'izany ary tampoka teo dia nisy zavatra nitranga ankehitriny fantatrareo ary nareo rehetra dia mahafantatra tsara ry amin'ireo fahitana ary raha fahitana ray ty dia tsy mbola nanana anankiray tahaka azo mihitsy ah hitanareo ary rehefa nanana azy ireo a fony ah mbola zaza lahy bitika kely ary tampoka teo dia nisy zavatra nitranga ary nahatsapa ny tenako lasa nieritreritra hoe a o ary za nieritreritra hoe za efa maty ah hitanareo ary za dia efa lasa hitanareo ary tonga teo amin'ny toerana ray a dia nieritreritra hoe mino a fa ijery any orina tena nisy mihitsy zany sakaiza tahaka mitsangany eto mihitsy hitanareo dia nitotika mba hijery any orina ary teo a nandry teo ambonin'ilay fandrina ary nitsotra nandry teo anyilan'ny vadiko nieritreritra hoe eny mety ho arety koa angamba ilay izy hitanareo nieritreritra hoe eny hitanao maty tapoka fotsiny a izay ny fomba tsara iray andehanana noho izany nieritreritra hoe aretiko iray zany tsy mila mijaly a nijery ary nieritreritra hoe eny ankehitriny hafa hafy ty etsy a mandry etsy mihitsy nefa eto amitsangany eto noho izany nitotika lay izy de tahaka nygoavana be ray tahaka ny sagoavana be ray tahaka na zavatra ray sahna maintso ray midadasika be fotsiny ary aroy a hoe eny manontany a hoe inony ity ary tampoka teo raha nijery a dia indro tongo ireo vehivavy tanora nalinalina nyrehetra tao anaty akanjo fotsy ny volo miantona midina hatrany amin'ny valahana izy ireo tsy mikiraro ary niazakazaka nakeo amiko mihitsy izy ireo nieritreritra hoe ankehitriny dia inona ity nitodika nijery teto ariana teto ary teo a ary nindrandrana akany amin'ity indro fa tonga izy ireo nikakeriko ny ratsatanako za tsy matory a marina tokoa fa afaka natsapa dia hoy a hoe eny noho izany dia misy zavatra eto hafahafa ary tongo ireo vehivavy rehetra eo niazakazaka ary tsy mbola nahita vehivavy tsara tare tahaka an'izany mihitsy a ary tongo izy rehetra niazakazaka anakeo amiko ary rehefa niazakazaka anakeo amiko izy ireo fantatrareo hoe efa toy ny ahoana karazany izy ireo dia miantso a hoe mpakahala vehivavy ray saingy tsy izany a hitanareo fa iza mihevitra fotsiny a ny vehivavy tsara iray dia anankiray amin'ny de firavaka iray fa everiko ny anankiray izay tsy tsara dia araka ny lazain'ny solomona hoe rano ao anatin'ny ranareo noho izany dia tsy misy ilaiky tokoa ny vehivavy ratsy lazana matikamba ary noho izany dia tongo ireo vehivavy rehetra eo nanomboka nanipy ny sandry manodidina izy ireo ankehitriny tsy mahazatra zany fantatrareo fa tsy hahatateny zany a noho izany ary izy ireo dia ankehitriny tsy maintsy ilazanyity amin'ny fomba ray a fa za dia ao amin'ny vahoaka betsaka amin'ny fangaro fa izy ireo dia vehivavy izy ireo vehivavy izy ireo ary izy ireo namina izy ireo mitsirairay afaka nanao hoe ny anadahanay sarobidy ary namina ny anankiray ary avy eo dia namina n'ilay ray hafa nitsangana teo anjery nieritreritra hoe eny ankehitriny inona ity hitanareo ary nitsangana teo izy ireo nieritreritra hoe inona no mitranga nitodika tany oriana dia ho a mandretsy mihitsy ary indro a mitsangana eto nieritreritra hoe ankehitriny mahatsikaiky ity za tsy azoko ilay izy ary niorakoraky ireo vehivavy ireo hoe o ny anadahanay sarobidy ary namina ankehitriny izy ireo dia nirehetra mihitsy ao amin'ny fahatsapana vehivavy ankehitriny dia mamela ranabavy raha milaza an'ity a satria fa eno ny dokoteranareo ary raha tsy manana saina madio sika amin'izay fotoan'izay dia tsy kristianina sika tsy ahoako ny aina madio foana andriamanitra ny mahafantatra an'izany fo ny azo azalahynkely iray dia niteny tamiko ilay anjelin'ny tompo mba tsy handoto ny tenako hifokana hisotro ary mariny izany noho ny fahasoavan'andriamanitra dia nitandrina zany a fo ny ampanota ray dia tsy niodikodina niaraka tamin'ny vehivavy a ary noho izany fa ny lehilahy rehetra izay mamela vehivavy ray amihina azy amin'ny sandriny izy enefa dia vita amin'ny selalahy ary izy any vavy dia misy fahatsapana ray tsy ahoako na izy ianareo ankehitriny aza miteny amiko fa tsy izany nareo raha olona salama ray nareo fa tsy any satria nareo dia tsy manana intsony sela samihafa tsy hanota mihitsy nareo any nisy fanovana ray tsy misy afa-tsy fitiavan'ny mpiralahy ho an'ireo vehivavy ireo kanefa ao amin'ny fahatsarahm-bika izay tahaka azy ireo everiko ny vehivavy ray ny vehivavy tsara tare ray izay miazona ny tenany ahitsy ka mandeha tahaka ny ramatoa ray izy dia ohatra ray an'ny firavaka eto tany za tiako ny zavatra rehetra izay tsara bika everiko ny vehivavy ray izay miazona ny toerany ka miezaka ny ho ramatoa ray dia fitsanganana ray any fanajana tena mino an'izany a ary heveriko fa ny anankiray izay tsy izy zany fotsiny dia tahaka ny kristy sy ny antikristy ilay zavatra ray ihany za tiako ny zavatra rehetra izay ara-bojanahary tahaka soavaly tsara tarehy ray na zavatra ray mijanona fotsiny eo amitsanganany tena soavaly tsara tarehy ray izy na zavatra ray tahakan'izany tendrombohitra ray tsara tarehy vehivavy tsara tarehy lehilahy tsara tarehy ny zavatra rehetra izay mitsangana ho amin'ny fanamboaran'andriamanitra dia mideran'izany foana ary tanteraka izy ireo fa tsy mampaninana impiry na mihinana izy ireo a tamin'ny sandriny ary vehivavy izy ireo azonareo fa tsy mety izy fahotana mihitsy ihany ireo tsimoka lasy tsimoka vavy izy roa de lasa isaorana ny tompo anabaviko izy ireo tanteraka tokoa nijery ary nanompoka ny iza nijery ny tanako a hitako fa tena tanora izy rehetra ary nijery a za de tanora ihany ko ary za ary very ny voloko raha mbola lehilahy tanora na nisy asidra karbonika teo amin'izany ny mpanety ray ka nanaiziko azy rehetra fo ny azazalany ray fotsiny ary zany de efa karazany ny zavatra ray foana ho a ka iza moratratry ny sery aingana mihitsy a satria mbola malemy ny hodidoriko fantatrareo ary mbola eo fondreo fakambolo saingy mainy ny asidra karbolika zany ka tsy afaka niry intsony ny volo hitanareo ary nandeha nyvandiko fony ataona ela lasy zay ka nividy solo volo ray anaovako singa mbolokely ray napetraka anarina ny loko saingy menatra foana nitondra azy satria toy ny hoe zavatra sandoka le izy ary tsy nila ninoninona sandoko a ary noho izany de nieritseritra hoe ametraka satroka bonetra ray fotsiny a noho izany de nanao a nandritry ny fotoana fohy fantatrareo ve zay nataon'izy ireo de hiantso ah hoe veky izy ireo tamin'izany milaza fa iza de te ho hitanareo hoy fotsiny ah hoe aleo izy ajanona noho izany de miaritra fotsiny an'ilay sery ratsy a ka mamela azy fa za ianareo le izy fotsiny de ny mampakatra an'ireo varavarankely ireo na zavatra ray ka mamela rivotra kely ampita eo amin'io tahaka an'izany rytovolahy de mahazo azy a akehitriny de nandehanakany amin'ny dokotera ray ary nanontany azy hoe inona ny hevina hoy izy hoe eny hitanao ny misokatra reo masokoditra ao tsempoka ianao noho ny fitoriteny tonga io rivotra io zany zany mametraka tsimboky ny sery ray ao anatin'ny lelo ary midina mankany amin'ny tendanao zany miampitsomaraina de faripeo ianao zahay le izy ary noho izany o adrainareo lehilahy zay manana volo tsy fantatrareo hoe ahoana ny tokony ankasitrahanareo sy ny fananana an'izany mariny zany hitanareo eny ankehitriny hitako arak'izany fa iza de ho indray androany raha tsy manana nifiko a de tsy maintsy ampanao sasasasany amin'izy ireny a ary noho izany na tsy anao azy ireo mihitsy noho izany rahany lehilahy ray eny tsy nihevitra fa ho tena ratsy ho an'ny lehilahy ray raha tia ny anao solovolo noho ny vehivavy ray zay manao ny ray amin'ireny lamba na taratasy matoro ambolo ireny na izay apetraka izy ireo amin'ny volony tahaka an'izany mba ampibotsina azy hitanareo fa mazava ho azy raha manao an'izany nareo de miankina amin'ny antony anaovanareo azy zany hitanareo miankina amin'ny antony anaovanareo azy zany ary noho izany fa na izany aza nitsangana teo nitsapaka nanana ny voloko indray a oadray tanora ary retoretrireto tanora de nieritsetra hoe eny tsy hafahafa ve ty indro eo izy ireo ary izy rehetra de niazakazaka ary nijery a tonga ary za hitako iopy tonga nijery izy fantatrareo maty tamin'ny faharoa ambyroapolo taonany izy mbola tsara tare foana tahaka ny atramin'izay izy maro aminareo ny mahatsiaro azy ireo maso mainty goavana alemanina ray izy ny volony mainty ny antony atao an-damosiny mieritsetra hoe ankehitriny rehefa tonga eto izy de ilaza izy hoe bil fantatro fa ilaza izy hoe bil rehefa tonga eto izy nandinika ary ny tsirairay avy tamin'nyreto vehivavy reto de tonga ka namihinanana hoe o ny anadahanay sarobidy tena fary zay mahitanao de nieritreritra ny tsirairay avy de ny akanjo ny tofo saingy nanana ny volony samihafa izy ireo fantatrareo volomena sy volomainty ary volomavomena ary nandalo izy ireo saingy tanory izy rehetra ary rehefa tonga teo amiko izy de nieritreritra hoe ahita fotsiny an'izay lazainy a ary nijery ah izy ka ho izy hoe o ny anadahnay sarobidy na mihina izy de nanoy nandeha fotsiny tonga ny vehivafy hafa ray na mihina manaraka ary nandre tabataba ray ary nijery tami'ity ilany ity arindro tonga ny andehandehlah ray lehilahy tanora nrehetra de saiky roapolo taona nanana volo mainty izy ireo sy volo mavomena ary izy rehetra de nanao akanjo fotsy sy tsiny kiraro ary niazakazaka teo amiko izy ireo ka nanomboka namihinany orakoraka hoe raha lah sarobidy nieritreritra de nitodika ndray ary teo a mbola nandry teo de nieritreritra hoe eny ankehitriny hafahafy ty ary tamin'izay fotoany izay mihitsy no nivoaka ny feo ray nyresaka tamiko tsy nahitan'la feo mihitsy a hoy izy hoe efa nangonona ianao de efa nangononao eo amin'ny olonao ary tamin'izay fotoan'izay de nisy lehilahy vitsivitsy nitondray ambony nametraka ambony teo amin'ny zavatra goavana ray avo tahaka an'izao hoy ah hoe nahoany ianao no nanao an'izao hoy izy hoe mpitarika ray ianao teny amin'ny tany ary hoy ah hoe eny za tsy azoko ty Ary nresaka tamiko feo io, tsy afaka nahita an'le feo mihitsy aho. Ankehitriny teo amboniko izany nresaka tamiko. Hoia hoe eny raha iza raha maty aho dia te hahita an'i Jesosy. Hoia hoe za izy ny tena izy ny fiainako rehetra te hahita azy aho. Ary noho izany dia hoy izy hoe tsy afaka mahita azy ianao ankehitriny, mbola avo kokoa izy. Hitanareo teo ambanin'ny alitary zany, kanefa hitanareo ilay toerana fahaenina izay andehanan'ny olona. Hitanareo tsy ilay fahafito izay misy an'Andriamanitra, faritra fahafito, ilay fahaenina. Ary izy ireo dia ary teo izy rehetra ary nandalo izy ireo dia hoia hoe toy ny hoe nisy atapitrisany tamin'izy ireo. Tsy mbola nahita azy ireo mihitsy a, ary rehefa nipetraka teo a dia mbola nandalo nihazakazaka sy namihana foana ireo vehivavy sy lehilahy ireo. Miantso ahy hoe rahalahy, ary nipetraka teo a, ary tamin'izay fotoan'izay dia hoy io feo io hoe efa nangonona hoe eo amin'ny olonao ianao tahaka ny Jakoba nangonona hoe eo amin'ny olona. Hoia hoe ireo rehetra ireo ve ny olona? Raha namma ve ireo rehetra ireo? Hoy izy hoe tsia, izy ireo no hanao ny ova fo ho an'i Kristy. Ny jery manodidina ary nisy vehivavy tena tsara tare iray ny hazakazaka tahaka an'ilay ray ihany fotsiny izy. Nanipy ny sandriny nanodidina izy ka hoy izy hoe ora nadahako sarobidy. Nijery ahy izy, nieritreritra hoe oadray tahaka ny anjely iray izy. De nandalo izy, ary hoy io feo io hoe tsy nahafantatra azy ve ianao? Hoia hoe tsia, tsy nahafantatra. Hoy izy, ianao no nitarika azy teo amin'i Kristy fony izy nihoatra ny 50 taona. Hoy izy, fantatrao ve hoe nahoana izy no tena mieritreritra betsaka anao? Hoia hoe iny zazavavy tsara tarehy iny ve dia nihoatra ny 50 taona? Iaho izy, tsy afaka miova intsony mihitsy izy ankehitriny. Hoy izy, izany no antony ilazany hoe ranada sarobidy. Nieritreritra hoe oa dray, nefa natahotra an'izao. Nahoana tena misy ireo olona ireo? Izy ireo tsy nandeha nataiza nataiza izy ireo? Tsy reraka izy ireo raha any. Ary hoia hoe eny, nahoana ny tsy afaka mahita an'i Jesosy? Hoy izy, eny ankehitriny, izy dia ho avy izy indray androany, ary anatona anao izy aloha avy eo dia ho tsarainy ianao. Hoy izy, ireo olona ireo dia ireo anao ny ova fo izay nitarianao. Dia hoia hoe nitianao lazaina ve amin'ny mampitarika iray hoe za hoe hitsara izy? Hoy izy, eny. Dia hoia hoe tsy maintsy ho tsarainy tahaka an'izany ve ny mpitarika rehetra? Hoy izy, eny. Hoia hoe ahoana ny ampoly? Hoy izy hoe tsy maintsy ho tsaraina miaraka amin'ny azy izy. Eny hoy aho, raha miditra ny vondrony dia hiditra koa ny azy, satria nitory marina tokoa n'ilay tenindray ihany a. Izay ilay izy. Hoia hoe izay nanaovany batisa tamin'ny anaran'i Jesosy no nanaovako ihany koa. Nitory teny aho, ary antahapitrisany no hikika tampoka teo nanao hoe eo amin'izany no hitsaranay. Dia nieritreritra hoe oadray, raha fantatro fotsiny mantsy ity talohany natongavako teto dia ho nanao ny olona ho tonga eto a, tsy ho tokony ho diso an'ity izy ireo. Nahoana jereo eto? Ary tamin'izay fotoan'izay dia hoy izy hoe ankehitriny indray andro any dia ho tonga izy, ary amin'izay fotoan'izay ankehitriny eto dia tsy mihinana izahay, misotro na matory, ray fotsiny izay rehetra. Eny, tsy tanteraka izany, any akoatra ny tanteraka izany, tsy fanaperana izany, any akoatra ny fanaperana izany. Tsy misy anarana azo, tsy afaka mieritreritra nareo, tsy misy teny eo voambolana ilazana an'izany. Tonga fotsiny nareo izay ihany. Dia nieritreritra hoe eny, ity no tanteraka. Ary amin'izay fotoan'izay dia inona no ataonay manaraka? Hoy izy, amin'izay fotoan'izay rehefa tonga Jesosy ka isika dia ka mitsaranao izy na ho an'ny asam-panomponao, amin'izay fotoan'izay dia hiverina eny amin'ny tany izay ka handray vatana. Eny, za tsy nieritreritra mikasika an'izany mihitsy aho tamin'izay, izany marina tokoa ny soratra. Hoy izy, amin'izay fotoan'izay dia hiverina eny amin'ny tany izay ka handray vatana, avy eo dia mihinana. Tsy mihinana izay eto, tsy matory koa izay. Hoy izy, an'izay no mihinana fa hiverina eny amin'ny tany izahay. Nieritreritra hoe oadray, tsy mahafinatra ve izao? O oadray, nefa dia natahotra an'izany. Nahoana ny natahotra ny faty mba ho tonga eo amin'izao? Eny, izao ny fahatanterahana miampy fahatanterahana miampy fahatanterahana. O mahafinaritra izao. Hitanareo teo ambanin'ny alitara mihitsy izay. Hitanareo? Izay ilay izy. Hitanareo teo ambanin'ny alitara mihitsy ny andry ny fiaviana. Hitanareo mba handehana ny haka an'ireo izay natory tao amin'ireo reo vatana izay natory tao amin'ny vovoka, mba hanangana antsika indray, mandalo manangana antsika. Tahaka an'i Jesosy nandalo tao paradisa ka napakatra ny Abrahama, Isaka ary izy rehetreo, fantatrareo, izay ny andry ny fitsanganana voalohany, niditra tao an-tanàna izy ireo ary niseho tamin'ny maro. Ara-tsoratra tanteraka izany, izany ilay fahitana na inona ilay izy, dia ara-tsoratra tanteraka izany. Dia hoy aho hoe eny, tsy mahafinaritra ve izao? Ary tamin'izay fotoan'izay dia nieritreritra hoe ity ve tsy mafy? Nandre zavatra iray nihika malefaka tahaka ny soavaly iray, dia nijery aho, ary ny soavaly kely fitaingoko izay nitaingenako fahiny, printsa kely, nieritreritra betsaka ny aminy aho. Indro izy nitsangana teo akaiko ka nametraka ny lohany teo misoriko mba hamihina tahaka ny nanomezako siramamy azy fahiny, fantatrareo. Ary izy nametraka ny sandriko nanodidina azy aho. Hoia hoe printsy, fantatro fa hoeto ianao. Natsapa zavatra iray nilelaka ny tanako aho, teo ilay alikam-piaina. mampiazako fahiny. Rehefa andriamatoa sorta teto no nanapoizina azy dia nienina famonoana andriamatoa sorta noho ny amin'izany. Dia ho amin'ny enina ambin'ny folo taona teo a izy ny nanapoizina azy nanome azy sakafo nalika nisy poizina. Ary tratra ny dadako niaraka tamin'ny basy lava ray a nandeha tany hitifitra azy tao amin'ny biraon'ny polisy mihitsy dia hoy aho hoe ovonoko izy. Hoy aho hoe eny nandeha tany amin'ny fasan'ilay alika za naleviko izy. Hoy aho hoe Fritz, efa toy ny namana ray ianao a, ianao no nampiakanjo asy nandefa tany an-tsekoly. Rehefa antitra ianao dia izany hokarakaranao ankehitriny dia novonoana izy ireo ianao. Hoy aho hoe mampanantenanao a Fritz fa tsy ho velona izy. Hoy aho hoe mampanantenanao a tsy ho velona izy. Ho tratrako eny an-dalambe izy indray androany mandeha. Amin'izay fotoan'izay dia ho hitsaky tsahako mihitsy izy hitanao. Dia hoy aho hoe ho azoko anao izy. Saingy mba fantatrareo moa, izaho no nitarika an'ilay lehilahy teo amin'ny Kristy nanao batisa azy tamin'ny anaran'i Jesosy ary nandevina azy tamin'ny fahafatesany. Eny tompoko, ny ova fo a teo amin'ny roa taona taoriana io hafa ny nahitako an'ireo zavatra tamin'izany hitanareo. Ti azy a raha tokony nankahala azy. Koa noho izany fa nahoana nahoana dia teo Fritsa nitangana teo ny lelaka teo amin'ny tanana. Ary za dia nijery aho, tsy afaka nitomany a, tsy nisy olona afaka nitomany. Fifaliana ny rehetra, tsy afaka alahelo nareo satria asambarana ny rehetra, tsy afaka ho fatinareo satria fiainana ny rehetra. Hitanareo tsy afaka ho lasa antitra satria atanorana ny rehetra. Ary zany no tanteraka fotsiny zany ny eritreritra hoe tsy mahafinaritra ve zao. Ary reo antapitrisany andray tany an-trano mihitsy a hitanareo. Ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy dia nandre feo ray aho. Ary izany dia niantsoantso nanao hoe izay rehetra anytianao, ny valim-pity ho an'ny asako, tsy mila valim-pity aho. Hoy izy hoe izay rehetra anytianao ary izay rehetra hanytianao dia nomen'Andriamanitra anao. Hoy aho hoe deraina ny Tompo. Natsapa ho mahatsikaika nieritreritra hoe inona ny olana mahatsapa ho mahatsikaika. Nitodika ka anjeny ary teo ampandriana dia nietsika nyvataka. Hoy aho hoe tsy tokony hiverina azo antoka, aza velandeha. Saingy tsy maintsy toriana ny filazantsara tao anatiny ndray segondra fotsiny dia teo ampandriana indray a hitanareo tahaka an'izany. Tsy mihoatra ny teo amin'ny roa volana lasa teo izay fa efa renareo izany nyvakianareo izany tao amin'ny businessmen's voice. Nandeha nanerana an'izao tontolo rehetra izao izany hitanareo. Ary rahalahy normal na ato ataoko fa ato izy anoany zao arivo izao. Izy no nandika an'izany avy tao ka nandefa n'izany tao anatin'ireo trakta. Nandeha atraizatraizy izany. Ary nanoratra ireo mpitory teny maro amin'izy ireo ka nilaza eto ny anankiray hiteny fotsiny an'ity anankiray ity mihitsy a. Nisy anjatony tamin'izy ireo mazava ho azy. Izao ty anankiray ity nanao hoe rahalahy Branham ny fahitanao tao amin'ny businessmen's voice. Ary mankasitraka ny tominiketrsa na dia tsy miaraka amin'ny businessmen azy izy intsony. Tsy fantatro hoe nahoana fa tsy miaraka izy fa izy no nametraka an'izany teto mihitsy. Izay nolazaiko tao amin'ilay magazina triniteriana mihitsy hoy izy hoe teo amin'izay nanaovan'ny Paoly batisa tamin'ny anaran'i Jesosy sy nandidin'ny olona atao tahaka an'izany nanaovako tahaka an'izany koa. Hitanareo ny nahapetra ny tahaka an'izany mihitsy ilay izy. Hitanareo? Ary noho izany za nieritreritra hoe oadray nanoratra ity mpitory teny ity nanao hoe rahalahy Branham ny fahitanao fa mety ho fahitana ray ilay izy. Hoy izy ankehitriny tsy te laza hoe famindrana. Raha I Paoly raha nakarina tany amin'io lanitra voalohany io a ka nahita an'izany dia ahoana ny am'y Paoly izay nakarina misy tany amin'ireo lanitra fahatelo? Inona izany? Laza izy fa tsy afaka nyresaka mikasika an'izany akory azy izy. Hitanareo? Raha nakarina izy raha fampakarana ray izany dia tsy fantatro, tsy afaka milaza, tsy afaka hiteny aminareo a. Fa hoy ity mpitory teny ty hoe rahalahy Branham tena ratsoratra ny fahitanao ary tena tsara mandra-piresaka ao mikasika ny soavaly ray tany. Hoy izy soavaly ray any an-danitra. Hoy izy ankehitriny hitanareo ve io lehilahy mpitondra fivavahana io fa endrena fisainana? Hitanareo? Hoy izy ny lanitra dia natao hoan'ny olombelona fa tsy soavaly. Eny nipetraka bili ny zanako lahy eto no nametraka an'ilay taratasy teo amin'ilay biraon'ny fiangonana tranainy teo amin'ny telo na efa bolana lasa izay. Hoy aho hoe ry rahalahiko sarobidy gaga ny amin'ny fahendrenao saingy ary ny fahafantaranao soratra. Tsy nilaza hoe tany an-danitra nilaza fa izany dia toerana ray tahaka ny paradisa satria mbola tany ambony Kristy. Hitanao? Fa hoy a raha mety afa-poanao izany dia mamadio amin'ny apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo. Ary rehefa mivoaka avy any amin'ny lanitry ny lanitra Jesosy dia mitaingina soavaly fotsy ray izy ary reo olo-masina miaraka aminy dia mitaingina soavaly. Marina tanteraka tokoa, eny tokoa. Ary tany amin'io toerana ambony ray io ihany dia nisy anankiray tahaka ny voromahery sy anankiray tahaka ny omby ary anankiray eny hoadray aiza ireo soavaly izay tonga naka ny Elia. izany maneho fotsiny hitanareo fa te hikaroka zavatra ray fotsiny ilay fisainan'olombelona. Mariny zany mareo akehitriny fa nieritreritra fotsiny aho taka nyity rahalahy sarobidy masiny ity jaona, nieritreritra fotsiny aho fa ho toerana tsara iray ny anatsofoka an'ity alohan'ny hamararana mihitsy. Hitanareo raha njery jaona tany ka isan'ny rahalahiny izy ireo, hitanareo reo rahalahiny izay tsy maintsy hiaritra kely. Noho izany hitanareo dia ny tompo andriamanitra no namela hitan'ireo rahalahiko sy ireo olo-masina izay niandry ny fiavian'ny tompo. Mario tsy teo ambanin'ny alitarany fanatitra izy ireo, tsy teo ny ahy fa ireto dia teo martiora izy ireo. Hitanareo tsy teo ambanin'ny alitaran'ireo martiora ny ahy. Ankehitriny dia tiako nareo iaino tsara mihitsy ary amarana marina. Afaka 10 minitra eo fotsiny amin'ny folora raha tsy maintsy hanapaka azy fotsiny ahy ary amarana azy raha mpitso. Jereo izy ireo dia tsy ny ireo izay naseho an'ny tompo ahy ny ampakarina tsy teo ambanin'ilay vonga ambatin'ireo martiora izy tsia ilay alitarany fanatitra an'ireo martiora fa efa nahazo akanjo fotsy noho ny fanekenany fahasoavam-pamelana ny teny velona. Kristy nanome azy ireo akanjo fotsy iray. Tsy mihevitra tamin'ny fanokafana na tena mihevitra raha ny marina tamin'ny fanokafana n'ity tompoka sefadimy ity araka ny inoko fa misokatra amintsika izany. Nataoko tamin'ny fieritreretana tsara izany niaraka tamin'ny fanambarana mazava teo anatrehan'Andriamanitra, tsy hoe niezaka ny nanamboatra azy fotsiny. Mieritreritra satria efa nanohitra ny rafim-pandaminana foana, tsy nikambana tamin'izy ireo mihitsy fa misokatra izany ankehitriny ho
ahy.
Ary tena mieritreritra zavatra hafa ray aho tamin'ny fanokafana n'ity tompoka sefadimy ity amin'izao androzao, manitsy fotom-pampianarana ray eto mihitsy izay mety ho resahako ny amin'ny toromaso ny fanahy. Ankehitriny fantatro fa misy olona ato izay tena mino an'izany, hitanareo ny fanahy izay matory. Everiko fa ity dia tsy manam-pirofo an'izany. Tsy matory izy ireo, velona izy ireo. Ny vatany matory fa ny fanahy tsy ao am-pasana, ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo. Hitanareo eo ambanin'ny alitara eo ny tsy fanarahako amin'ny rahalahy sarobidy iray mpampianatra iray ary mahamarika fantatro fa mahita ny sasany amin'ireo olony aho mipetraka eto. Fa fantatro fa mpampianatra malaza iray izany, dokotera iray izy ary ny dokotera ny momba an'Andriamanitra ary PH iray LLD ary izy dia tena lehilahy tsara ihany keo. Everiko fa efa maty izy ankehitriny amin'izao fotoana izao, fa lehilahy tsara iray izy ary mpanoratra tsara iray ary rahalahy Urias Smith zany ilay mpanoratra ny Daniela sy ny Apokalipsy. Ankehitriny ho anareo olona izay mpanaraka ny fampianarana, hitanareo ankehitriny aho dia tsy izaho fotsiny tsy te ilaza an'izao ampiavina vonana fa izaho fotsiny hitanareo. Fa rahalahy Smith ary miezaka ny anoana, hitanareo ary miezaka ny anoana ny toromaso ny fanahy. Eto izy dia milaza fa matory ny fanahy ary tsy misy alitara ny fanatitra ny an-danitra, fa ny alitara tokana izay voalaza dia izay izy izay inony fa misy any an-danitra dia ny alitara ny zava-manitra. Fa ho anareo olona malala ary tsy hoe tsy mifanaraka amin'ny rahalahiko, zaho anga dia manantena ny eo anaminy any amin'ilay ilany hafa, hitanareo tsy hoe tsy mifanaraka amin'io mpampianatra malaza io a, fa mba aneo aminareo fotsiny hoe toy ny ahoanany tsy hanam-pirofo nytian' izany. Hitanareo izany dia tsy manam-pirofo an'io. Ny fanokafana n'ity tompo-kase ity amin'izao andro faran'izao izany manaisotra tanteraka n'ilay toromaso ny fanahy amin'ny lalana. Hitanareo velona izy ireo, tsy maty izy ireo. Hitanareo Mario ty ankehitriny raha tsy misy alitarany fanatitra any an-danitra dia aiza ary no mipetraka ilay fanatitra ho an'ny fahotana? Ny zanak'ondry izany tsy maintsy misy toerana iray izay misy an'io zanak'ondry vovono mivoadra io mipetraka eo izay misy an'ilay raha izany. Ankehitriny ireo zava-manitra dia fofona, zavatra manompofona izay doran'izy ireo izay nolazainy baiboly fa ireo vavaky ny olo-masina. Raha tsy misy fanatitra eo amin'ilay alitara amin'izay fotoana izay dia tsy azo raisiny ireo vavaka. Amin'ny alalan'ny raha irery ihany eo amin'ilay alitara ny fanatitra no mamelan'ireo vavaka hiakatra makany amin'Andriamanitra. Diso raha la Smith, hitanareo tsy hoe tsy fanaraka aminy, heveriko fa nanao ny tenako azava, miaraka amin'ny fitiavan'ny mpirahalahy sy ny fanajana ny asan'ny lehibe, hitanareo fa diso izy, ny tompo-kase fahadimy nanokatra an'izany, hitanareo zavatra maro hafa raha azonareo zany, hitanareo miandry an'ireo fanontaniako, hitanareo raha iza eny ary. Ankehitriny taiza ilay fiara ilay zanak'ondry voavono naratra nandehrano voadra ho an'ny fanaovam-panavotana ho an'ireo vavaka manompofon'ireo? Mario hoy ny baiboly hoe raha ravany ty taberna kelyny tany an'ny finenantsika ity de manana anankiray efa miandry sika taony nahitako an'ireo olomasin'ireo. Hitanareo jinio ny zazakely ray rehefa mamela andray ranaba vo anty resaka miariary ty eo anatrehan'ireo vehivavy tanora, fa jereo rehefa mitoejaza ndrendray ka miolanolana sy mitsambikiny io andehana hozatra kely io, azonareo de vatana rabojanahary ray zany, ary takany anaovan'ny natioran'ilay vatana rabojanahary efa mba voamarikareo ve ny vadinareo mialohany nahaterahan'ireo madinika kely? Izy isan'andro atrany foana amin'ny farany de lasa tena tsara fanahy, mahalemy fanahy. Raha tsy efa izany izy teo amin'ny fiainan-drehetra de ho izany izy amin'ny fotoana io. Efa mba voamarikareo ve hoe masina toy ny ahoana na karazana fihetsepo ray no voamarikareo amin'ilay reny? Ary mahita mpanota ray nareo eo maneso reny ray zay ve vehivavy ray bevoka heveriko fa mahamenatra zany? Aina tonga eto amin'izao tontolo izao zany? Fa efa voamarikareo ve fa toy ny misy fihetsepo mamy manodidina ny ireny io? Ino zany? Zany ny vatana kely ara-panahy ray, aina ara-panahy miandry ny hiditra ao anatin'io vatana kely io vatany voateraka izy. Ankehitriny dia teraka fotsiny ihany izy, fa rehefa teraka izy de teraka izy, mitsambana amin'ilay vatana ara-bojanahary ilay vatana ara-panahy. Ary noho izany ny baiboly de mampianatra fa isika ankehitriny de naterak'Andriamanitra, nateraka ny fanahymasiny isika ka ao anatintsika de misy an'i Kristy, zanak'Andriamanitra ray miforona ao anatintsika. Ary rehefa ravahana ity vatany tany ity de mivoaka avao amin'ireo tsinain'ny tany io vatana ara-panahy io, de misy vatana ray hafy ao andray an'izany. Raha mihitsa nyity taberna kelyny tany ity de misy vatana ray hafa mandray azy. Mitafiny tsy fahafatesana ity vatana mety maty, mitafy ny any an-danitra ity any tany ity. Ity hitanareo ve zay tiako lazainy? Misy ny vatana ara-bojanahary ray izay mpanota, fa ao amin'ny endriny tahaka azy mihitsy de misy vatana ray hafa zay andehanantsika. Ary tena mankasitraka an'Andriamanitra fa afaka milaza mahapastera anareo sy rahalahy anareo fa nahitan'ireo olo ireo a miainina tao amin'io vatana io, ary nikasika azy ireo tamin'ny tanako mariny zany. Mario, dinio, jereo Mosesy, Eli, taorin'ny nahafatesa Mosesy ary Eli nentina nankany an-danitra de nitsangana teo amin'ny tendrombohitra fiovantare izy niaraka tamin'ny taovam-panambolony an'ny fitenenana fandrenesana fahazony ka nyresaka tamin'i Jesosy talohan'ny fanomboana. Ankehitriny karazana vatana inona ny nananany? Jereo Samuel, taorina nahafatesany teo amin'ny roa taona teo, nantsoina iverina tao amin'ilay lay lavaka tamin'io alio tamin'ny alalan'ilay mpamosavavy ny andora, ary nyresaka tamin'ny saoly tamin'ny fiteny, nandrehan'ny saoly namaly ary nafantatra mialohan'ireo zavatra zay hitranga. Mbola tsy niova ny fanahiny mpaminany ray izy. Rehefa tonga eo amin'ilay lehilahy ny fanahiny Eli de izany no hitarika azy tahaka ny Eli mihitsy. Andehaka any anyefitra izy, ho tiany any efitra izy, ho mpankahala vehivavy ratsy fitondrantena izy, anohitra ny rafim-pandaminana izy, tsy sitona tontondry amin'izany izy izy, ary zany fotsiny de izany de hoy izany ny fanahiny. Efa izany le izy isaky ny tombo zany, hitanareo ilay olona ray ihany Mosesy. Ankehitriny ary hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahavalo ilay zavatra ray ihany. Ankehitriny na andaminana an'izany ho an'ireo zay rehefa na dinio ity ankehitriny eo ambanin'ny alitary ireo tamin'ny famahanan'ity tompo-kasety izay novonoana tamin'ny fotoana nanelanerana ny fahafatesan'i Kristy sy ny fiakaran'ilay fiangonana, lay vondrony haikimanina sy ireo rehetraireo, ireo jiosy marina niaraka tamin'ny anaran'izy ireo teo amin'ny boky.
According to the scripture,
raha andinika anareo rahalahiko araka ny soratra dia afaka andresaka izy ireo miantsoantso niteny nandre ary nananan'ireo taovam-panamboloana dimy rehetra tsy natory tao ampasana tsy nahatsiaro teny tena ny fo tokoa izy ireo ary afaka nyresaka ny teny nandre ny zavatra hafa rehetra marina ve zany o ampio izay roa minitra amen za mialatsiny any azo nanareo atsasakadiny tsy afaka tsy tokony lazany zany a hitanareo mariny zany hitanareo fa jereo ity no tsara indrindra ny fahazoko ny tsara indrindra ary araka ny fanambarana zay nomenankeo maraina taloha amin'ny sandratr'andro mihitsy avy tamin'i jesosy kristy tompo dia io lay tompoka se fahadimy misokatra manaraka an'ireo efatra hafa noho ny fahasoavany dia nomena azy zany ny fahasoavany ho asy anareo misaotra azy sikany amin'izany ary miaraka amin'ny fanampiny dia maniry any miaina akaiky kokoa ny arak'izay azoko iainana ampianatra ny hafa hanao an'ilay zavatra ray ihany mandra-pionako aminy miaraka aminareo any amin'ny voninahitra rehefa tapitra ny zavatra rehetra tiako izy noho ity ary zany ny tsara indrindra amin'ny fahalalako azy ary mino marina tokoa amin'ny foko rehetra fa ireo fanambarana marina ny fanambarana ny tompoka sy voalohany faharoa fahatelo fahefatra ary fahadimy dia misokatra amintsika kehitriny izy izy satria tia mialo izy teo amin'ny anjony kalvary ankehitriny moramora ampanajana eo anatrehan'andriamanitra satria hitantsika ity tompoka sehty ny sokatra tamintsika andriamanitra izay tsy maintsy naka an'ireo zanany manokana ka nanajambany mason'izy ireo ary nandefa azy ireo satria ny fahamarinany manokana ny fahamarinany dia mitahaky ny fitsarana ny fahotana eritrereto zany ny fahamarinany sy ny fahamasinany dia mitahaky fahamarinana ny lalàna ray tsy misy sazy ray dia tsy lalàna ary leo lalàny manokana ny tenany tsy afaka manohitra izy nefa mbola mijanona ao andriamanitra foana zany no antony tsy maintsy nahalasa olona an'andriamanitra tsy afaka nakampisolo ray izy zanaka ray izay tsy zanaka tsotra ray fotsiny ho azy na zavatra ray andriamanitra dia lasa sady jesosy dia lasa sady zanaka no andriamanitra ny fomba tokana izay nahafahany nanao an'izany ampahamarinana tokoa tsy maintsy naka n'ilay sazy andriamanitra ny tena tsy ho marina ilay izy raha nametraka an'izany eo amin'ny olo-kafa ray olona ray hafa noho izany ilay jesosy olona dia andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo nantsoina hoe imanoela ary mba hanaovana an'izany sy mba hakanapakarina iray ary mba hamonjena andehana mpanompo sampy jentilisa very dia tsy maintsy nanajamba ny zanany manokana izy ary av eo dia nanasa azy azy ireo ny amin'izany tao amin'ny nofo noho ny fandavana fa ny fahasoavany dia nanomana akanjo fa ilay fiainana dia hitanareo izay nitranga ary raha tsy maintsy nanao an'izany izy mba hanao antsika anana anjara ray dia ahoana no hahafahantsika manifikifika n'io anjara ao amin'ny fitiavana io raha misy atao amin'ny trano be zao arivo izao io olona io tanora na antitra izay nanifikifika n'io fanararaotra io amin'ity fotoany ity izay nanlohan'andriamanitra tamin'ny vidiny lehibe ka te anaiky an'io tolotr'andriamanitra io nareo zao arivo izao ka tsy voaterinareo ny arak'izay hanyfantatsika ny omaritiora ray na dia mety ho izany azy nareo fa misy akanjo fotsy ray efa nomanina ho anareo ary raha mandondona eo amin'ny fonareo andriamanitra ankehitriny dia nahoana ny tsy manaiky an'izany ndao sika hanondrika ny lohantsika indray ankehitriny raha izany olona izany na ireo olona no atoka maniry an'izany na te anaiky an'izany eo amin'ny fototry ny finoanareo ao amin'ilay raha nararaka izay tsy maintsy nararaka Andriamanitra ho anareo miaritra mihoatra noho ny zavatra hafa mety maty rehetra tsy mety nisy vatana mety maty ray afaka niaritra tahaka an'izany hanyka nialahelo ny manokana no nanasaraka ny ranony tamin'ny rany tao amin'ireo lalandrany talohany nandehanany nakeny kalvari de efa nivoaka avy tao amin'ny vatany ireo tetendra miaraka tamin'ny alahelo mafy sy fovakiny amin'izay tsy maintsy nataony fa afaka nandahan'izany ihany koa saingy antsitrapony nanaovany an'izany ho asy ho anareo afaka mandah fitiavana tsy manatsala tahaka an'izany ve nareo ary hitanareo izany ankehitriny tamin'ny fanokafana an'ireto tombo-kase reto dia izay nataonareo sy izay nataon'andriamanitra ho anareo ary vonona ny anolotra ny fiainanareo an'andriamanitra nareo ka raha nongotra anareo hiala amin'ny tanan'ilay antikristy izay misy anareo ankehitriny izy dia anaiky ny fanolorany ve nareo amin'ny fananganana fotsiny tananareo aminy manao hoe andriamanitra amin'ny alalan'izao no anehoko fa manaiky an'io tolotry ny fahasoavana io a ary ranaby ranamba maniry ny vavaka aho mba hijanonako mahatoky an-trany atsangano ny tananareo ka hivavaka andriamanitra hahitahanao andriamanitra hahitahanao aoka ho entitra amin'izany ankehitriny azaaza manao an'izany raha tsy entitra amin'izany nareo ary eo amin'izay ipetrahanareo mihitsy dia ekeo mihitsy zany satria tsarovy tsy afaka manangana ny tananareo nareo raha tsy nisy zavatra ray nyteny taminareo anao an'izany ary tsy misy nininona hafa afaka nanao an'izany afa-tsy andriamanitra noho izany ankehitriny rehefa mahita ny soratra voaseho tanteraka mihitsy ianareo hitanareo izay iseho nanerana an'ireo taona re taona vitsy farany roapolo na telopolo taona mahita an'izany vo marina tanteraka nareo mahita ny soratra amin'ny teny marina tokoa an'izay nitranganareo sy izay natao hitranga noho izany eo amin'ny fototry ny finoana ny asan'i kristy eo amin'izay hipetrahanareo zao ankehitriny izao ka nanangana ny tananareo dia manaova hoe manomboka amin'ity minitra ity dia milamina izany mandray an'i kristy ho mpamontsika ankehitriny ary iaina ho azy aho amin'ny sisa amin'ny fiainako ary maniry an'andriamanitra ameno aho amin'ny fanahy masina ary raha tsy mbola natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy nareo dia hiandry nareo ny dobo ndao sika hivavaka tompo andriamanitra nisy tanana maro anisa betsaka eo anivon'ny olona izay nitsangana azoko antoka fa ianao no ilay tena tompo jesosy ray ihany izay nanao ny fanaovam-panavotana ho anay taona maro lasy izay ary tamin'ny fahitanan'ireo tompo kase voambara sy ireo zavatra lehibe izay seteto mihitsy tao anatin'ny taona vitsy dia mino amin'ny foko rehetra fa manomboka mikatona ilay varavara ny famindram-po ka vonona ny anao ny dianao ianao ankehitriny mba hanavitra ny olonao raha mbola misy efitra sy varavarana ray misokatra tahakany tamin'ny andro noa dia engany reto fanasarybidy reto izay mipetraka ao anatin'ny vatanyity taberna kely izay holevony tindra iandro any izay nanangana ny tanana mety maty io avy tao anatin'izy ireo noho ny ny faharesen-dahatra izy ireo sy ny filazana izy ireo hoe mino izy ireo ka te anaiky ny tolo-kevitra ho azy ireo ho an'ny famonjena eo amin'ity boky voaisy tompoka se ny sokatra izay ny sokafana tamina ity omeo azy ireo izao arivo izao tompo ny akanjo ray an'ny fahamarinan'i jesosy kristy ka ampiakanjoa eo amin'izany ny fanahin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo mitsangana eo anatrehanao amin'ny ho andro izay antomotra io tanteraka amin'ny alala ny rahan'i kristy tompo andriamanitra raha tsy mbola natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy izy ireo ary eo ambonin'ny fanambarana izay nomenao amin'nykasika an'izany ary mahita fa i paoly dia nandidiny olona izay efa nataony jaona mpanao batisa batisa mihitsy aza mba hatao batisa indray amin'ny anaran'i jesosy kristy mba handray ny fanahy masina ho amin'ny asa toko fahasivy ambin'ny folo mangataka aho mba handresenao lahatra azy ireo tompo ny amin'ny fahamarinana ka engane ankatohanao izy ireo ary av eo ao amin'ny fankatoavana ny fanekeny izy ireo sy ny fankatoavana ny fiekeny izy ireo sy any rano dia engany anao ho valiny ameno azy ireo amin'ny fanahymasina, ho an'ny herinasa amin'ny sisa amin'ny fiainan'izy ireo. Apetrako aminao izy ireo ankehitriny, amin'ny anaran'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra natao fanatitra, Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tiko izy io, tiko izy io, satria tia mialo izy, ka ny vidiny famonjeko eo amin'ny azony ka ny vary. Ankehitriny ho anareo izay nanangana ny tananareo, ankatoavy ny didiny fanahy izay anaraka ny lalàn'ny teny ho an'ny mpanota iray mibebaka. Arao izany amin'ny fihetsika rehetra, ary ilay Andriamanitry ny lanitra ny amaly fitianareo noho ny fijoroanareo azy, ny tompo hitahanareo. Raha mpitso ariva dia ento ny pensilinareo sy ny taratasinareo ankehitriny tahaka ny efa nataonareo. Manantena ny hoeto izay amin'ilay oraray ihany amin'ny fito sasany marina raha sitraky ny tompo, ary amin'ny mivavaho ambanikafan'Andriamanitra amiko ny tompo kasefahenina raha mpitso, mba hahafahako mitondra an'izany aminareo arak'izay hanomezany ahan'izany. Mandra-patoka an'izany dia hira indray sika, tsy amin'ny alalan'ny hira fiderana fotsiny ihany fa amin'ny alalan'ny fiderana azy izay maty teo amin'ny toerantsika ka nanavitra antsika. Tiako izy. Indro ny pastera anareo ankehitriny.
Tiako izy, tiako izy, satria tia mialo izy.